Misaotra anao rahalahy Nevel. Andriamanitra hitahanao rahalahy Nevel, misaotra anao betsaka. Manahoana ny sakaiza? Tombontsoa iray ny tonga eto amin'ny tabernakela indray izao maraina izao mba hanompon'ny Tompo amin'ny fomba fitoriana ny teny sy ny fivavahana ho an'ny marary, ary tena mankasitraka ny amin'ity andro ity. Ary taitra raha voniditra nanatona ny rahalahy raika nanao hoe tsy tiako ny hitovy amin'ilay boka tsy mendrika izay sitrana. Rahalahy raitra izany, mivavaka ho azy aho ka nanasitrana azy tanteraka ny Tompo. Ary tonga izy nitomany mba handray ny tanako, sady nilaza fa te hisaotra ny Tompo izy satria sitrana. Te hiverina izy ka nome fisaorana, lasa ny zavatra rehetra. Izy dia salama tanteraka izy ankehitriny. Mankasitraka ny amin'ireo fijoroana vavolombelona isika. Ary Charlie, ianao sy rahalahy Jeffries, raha manirinareo dia miakary eto ka raiso reto sezy etoreto, ary mihoatra noho ny tonga soanareo, noho izany tsy voatery hitsangana nareo. Ilay rahalahy hafaray eto sy rahalahy Wood, miakary eto fotsiny. Nareo dia eto dia misy toerana kely vitsivitsy eto amin'ny W lava, noho izany tsy voatery hitsangana nareo. Mino a toerana vitsivitsy eto, ary eny afaka ny hoatra noho ny tonga soanareo ho afaka handray an'ireto toerana ireto. Faly sika ny mino afo izao ny voalaza indray mandeha hoe faly ary raha hoy izy ireo tamiko. Andriamanitra hitahanao rahalahy, misaotra anao, misaotra anao. Faly ary raha hoy izy ireo tamiko, ndao sika andeha ho anetranon'ny Tompo. Izany ny Tompo tsosy fifalian'ny kristianina ny andeha ho anetranon'ny Tompo. Eto ampijerena ny manodidina mahita ny marobe amin'ireo sakaizako ato izao maraina izao, dia feno hafaliana ny amin'izany. Faly aho mahita ny rahalahy sy ranabavy dao eto avany Ohio, mahita ny rahalahy sy ranabavy amin'ny stronga ry arindry avany Ohio any. Andriamanitra hitanareo rehetra ihany koa. Ary eo ampijerena ny manodidina fotsiny dia mahita marobe nareo, somary sarotra kely ny anonona ny anaran'izy rehetraireo. Ranabavy Hoover Faly izay mahitanao ato izao maraina izao avy any Kentucky ihany. Ary Charlie sy Nelly, rahalahy Jeffries sy ny fianakaviany, ary maro be mihitsy ato avy any velan'ny tanàna. Noho izany dia manantena fotoana lehibe iray eo amin'ny Tompo sika izao maraina izao, manantena an'Andriamanitra eo ano amintsika amin'ny fomba ray mba hahitahan'ny fanahyntsika ary hanome antsika an'ireo zavatra izay ilayntsika. Ary raha mijery manerana ny toerana, raha iantso an'ireo sakaizako rehetra manodidina eto, dia haka ny akamaroany maraina ilazana an'ireo hafa. Manao atsapa ho tsara ny tafaverina eto am-piangonana, mahita an'ireo olona rehetra ato tonga mba ihaona. Ho toninona izany rehefa tonga any an-danitra sika, ka mihaona any sika mandritra ilay fotoana lehibe any mandrakizay, fiombonana mandrakizay miaraka, manodidina ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ireo tena fitahiana izay akama amintsika rehetra. Isika any dia hatao hitovy aminy sy araka ny endriny, ary miaraka amin'ny fanahiny eo amintsika mba hivavaka sy hanompo azy mandritry ny mandrakizay rehetra, tsy ho lasa reraka mihitsy. Eritrereto fotsiny, tsy misy ninoninona azonareo eritreretina izay tianareo atao ka vetivety foana dia reraka nareo eo mpanaovana ilay izy. Charlie, ataoko fa izasy ianao dia niaza votsira mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra izay tiantsika atao. Dia ho amin'io lafin'io saingy fantatra aho, reraka ianao ho mpanaovana an'izany. Ary za dia tia ny mandeha an-tongotra lavitra, mandeha any an-tendrombohitra ary mandeha an-tongotra lavitra fotsiny, saingy reraka ndraindray te hanao zavatra hafa nareo. Ary tiako ny mamily fiara, matetika dia mahatsapa reraka kely sy sasatra, ary tahitahitra ireo ozatra. Hitsambikina fotsiny ao anatin'ny fiarako aho dia lasa, ary miazona eo amin'ilay familiana, mandeha ny an-dalana mihira hoe tena faly ary afaka milaza fa isan'izy ireo aho nahataka an'izany. Mamikitra fotsiny an'io familiana io dia mihira, ary manajadojadona ny tongotro sady mikikika, ary eny afaka kelikely dia reraka, ary miverina mankany an-trano avy eo ka manomboka zavatra hafa. Fa rehefa manomboka manompo an'Andriamanitra sika ho amin'ny fanjakana vaovao io, dia tsy hisy fotoana ray mandreraka mihitsy. Zao fotsiny ho fitahiana ray foana fotsiny, manohy sy manohy fotsiny. Fa mazava ho azy hovainy sika amin'izay fotoana izay, tsy hitovy amin'izay mahaizy antsika kehitriny sika, ho afy sika, olona hafa noho izay mahaizy antsika amin'izao fotoana izao. Noho izany dia faly sika. Ny eritreritra fotsiny tsy fantatro na efa mbananao aho nanonona antina tsy. Rahalahy Charlie, ndray andro lasa tany Kentucky tany aho niaraka taminy, dia hoy izy hoe, rahalahy Branham, mihevitra ve ianao fa ao amin'ny arivo taona dia hiaza votsiry zasy ianao? hoy aho hoe tsy mihevitra an'izany hatrany hoy izy eny tena tiatsika loatra izany hoy izy ianao mihevitra ve anao fa iazy sika rehefa tonga ao amin'ny arivotaona hoy aho hoe tsia tsisy ninininina ovonoana ao amin'ny arivotaona dia hoy izy hoe eny tiatsika mihitsy ilay izy hoy aho hoe charli ahoana moa raha afaka andresy lahatra anao a fa kisoray ianao ndre mandeha ka nakarina teo amin'ny vatana ray avoavo kokoa ho lasy olombelona mba andeha ve ianao te hiverina ka hifaly amin'ireo fahafinaretany kisoray hoy izy tsia hoy aho hoe hitanao ho tena ambony lavitra noho ilay kisoa ianao ankehitriny olombelona anankiray ianao tsy ho tianao intsony mihitsy no kisoray hoy aho hoe ankehitriny ampitombora ialy izany dia hoy izany ianao rehefa novaina avy tamin'ny eto ho amin'izay ah izy ianao tsy te olombelona intsony ray ianao mariny zany ho zavatra hafy zany tena faly a mifieritreretana an'izany fotsiny mahafantatra fa hianika ambony kokoa isika ny ray andro any eny ankehitriny raha sitraky ny tompo amin'ny alady heriny izay saika ho avy eo a dia hiainga andeha any wyoming miaraka amin'ny sakaiza tsara iray na any idaho miaraka amin'ny sakaizako tsara iray rahalahy minor agan bright rahalahy clay san mor ny christian businessmen ny herinandro manaraka herinandro ao ariny manaraka dia izao ny fahafito za dia tsy maintsy ho any any dallas texas ao amin'ny voice of helen convention ary ny arivo iresahako dia ny fahafito fa miverina avy eo mba andeha any idaho miaraka amin'nyrahalah argan bright sy ny christian businessmen ary angamba anana ariva ray ao minneapolis alohan'ny anganay ary avy eo dia sakafo marainy iray any christian businessmen raha sitraky ny tompo amin'ny alahady heriny maraina dia te hiveriny eto amin'ny tabernakla indray a ary izany dia raha vela sy ho sitrapony tompo fa te resaka eo amin'ny loha hevitra hoe laitadio ao anatin'ny rivotra raha sitraky ny tompo toy ny hoe tatopoko izany ny herinandro manontolo ary ilay indray maraina tena vao maraina teo amin'ny efatra ora maraina teo dia ny fo ary nanana nyity fisainanyity hoe tamin'ny ho andro teo kalvari io ary te hiresaka eo amin'izany aho zao marain' izao hoe tamin'ny ho andro teo kalvari io ary ankehitriny ho an'ity famakiny ity dia ndao sika madika ao amin'ny baibolintsika ankehitriny ao amin'ny soratra ao amin'ny filazantsara ny masindamatio eo amin'ny toko fa fito amby roapolo ary anomboka amin'ny andininy fa fito amby roapolo sika ka maky ampahanyray avy amin'ny soratra io mba hanaovana ny fanorenantsika avy eo dia anomboka avy hatrany sika ary ao ariny fotoam-pitoriana dia anana vavaka ho an'ny marary sika avy eo fa o hatramin'ny fotoana farany nahateto dia namerina fotsiny ary nampitovyny karazan'ny asampanompoko vaovao nahazo fijoroana vavolombelona ho valiny ah avy tamin'ny fivoriana io be lavitra noho izay azoko tao amin'ny rehetra nandritry ny elabe misy zavatra mikasika an'izany ka tsy maintsy mifandray amin'ilay olonareo tsy mampaninona na ivela ny voajanahary firy ny voaseho fa hitanareo ny fanasitranana dia tsy maintsy mipetraka eo ambonin'ny finoan'ilay isam-batan'olona ary raha hitan'izy ireo ohatra ny fanahy masina mandeha eo ambonin'ny mpanatrika ka manao hoe zaosy izao ny zavatra mitranga ary ka ianao dia zaosy izao ny anarana ary avy amin'ny toerana toy izao ianao ary izao ny zavatra nataonao ary ho toy izao izany ary mahita n'izany rehetra nytranga tahaka an'izany mihitsy kanefa ilay isam-batan'olona izay mipetraka eo dia tokony handrandraka na hoe tsy maintsy ho andriamanitra izany manaiky mifahasitranako ah fa raha tokony izany dia hoy ilay isam-batan'olona hoe ametra ao tanana ary mivavaho aho mba ho sitrana fa tahaka an'izany nampianarina antsika eto amerika ary noho izany nihino an'izany ary ara-tsoratra tokoa izany saingy hitantsika kehitriny fa any afrika sy ireo toerana hafa dia mamela fotsiny zavatra tahaka an'izany hitranga manatsotra tanana indray mandeha fotsiny ilay mpanatrika manontolo manaiky ny fahasitranany satria tsy nampianarina ninoninona izy ireo hitanareo tsy nampianarina akory ny fanasitranana azy izy ireo ary amin'izay fotoan'izay rehefa mahita an'izany izy ireo dia fantany fa misy andriamanitra ray izay velona Fa raha velona izy, izy izy no lehibe indrindra ary izy izy no manasitrana ary zany lay izy satria efa voapetraka ilay fototra ireo fanorenana hoe izy dia mpanasitrana iray ka manasitrana ny olona. Avy eo rehefa hitan'izy ireo ny fanatrehana izay miasa amin'ny alalan'ny fiangonany, amin'izay fotoan'izay dia hoy izy ireo hoe milamina hatreo zany, izay ihany no ilainay. Fa nampianarina isika hoe mametra tanana eo amin'ny marary sy ireo zavatra tahakan'izany, izany no antony tsy mampety tsara mihitsy an'ilay izy eto Amerika. Ankehitriny tsarovy amin'ny alahady herin'ny maraina raha sitraky ny tompo, rahalahy Neville no ilazan'izany mazava ho azy, ary ny tadio ray ao anatin'ny rivotra. Ankehitriny nanome anareo fotoana kely ray aho mba hamadihanao misoratrareo ao amin'ny Matio 7:20. Ndao sika nomboka maky amin'ny 7:20 an'ny filazantsara ny masin-da Matio. Ankehitriny ndao sika hiaino tsara ny famakiana. Ary ny miaramila ny governora dia nitondra an'i Jesosy ho ao anaty rova sady nanangona ny andiny miaramila manontolo eo aminy, dia nendahan'izy ireo ny fitafiny ary nanafy azy lamba jaky izy ireo. Ary rehefa nandrandrana satroboninahitra tsilo izy ireo dia napetrany teo amin'ny lohany izany ary nivolotara teo amin'ny tanany, dia nandohalika teo anatreny izy ireo ka naneso azy nanao hoe rahabarympanjakan'i Jiosy. Dia nororany izy ireo izy ary nalainy ny volotara ka nokapohany teo amin'ny lohany izy. Rehefa avy naneso azy izy ireo dia nesorin'izy ireo tamin'ilay lampo ary napetrany teo aminy akanjony manokana ka nentiny izy mba hanombohana azy. Ary raha nandeha izy ireo dia nahita lehilahy ray avanitrireniny, Simona no anarany, izy nitereny izy ireo hitondra ny azo fijaliana. Ary rehefa tafakatra izy ireo tonga teo amin'ny toerana iray antsoina hoe Golgota, izany hoe toerany karandoha, dia nomeny izy ireo vinaingitra izy hosotrony ny fangaro tamin'ny afero. Rehefa nandramany izany dia tsy nentiny sotro izy. Ary nombohany izy ireo izy ka nozarainy ny fitafiny ary nanaovany loka mba hatanteraka an'izay nampilazaina ny mpaminany hoe nozarainy teo anivon'izy ireo ny fitafiko ary ny akanjoko nanaovan'izy ireo loka. Nipetraka izy ireo ny ambina azy teo ary napetany teo ambonin'ny lohany fiampangana voasoratra hoe itiny Jesosy ilay mpanjaka ny Jiosy. Avy eo dia nisy mpangalatra roa no ombona niaraka taminy, ny anankiray teo amin'ny akavanana ary ilay hafa teo amin'ny akavia. Ary ireo izay nandalo dia niteny ratsy azy, nanifikifika ny lohany ka nanao hoe, ianao izay nandrava ny tempoly ka nanangana azy afaka telo andro, vonjeo ny tenanao, raha zanak'Andriamanitra ianao dia midina hiala amin'ny azo fijaliana. Dia toy izany ihany koa no nanesony lohampisorona azy niaraka tamin'ireo mpanora-dalàna sy ireo loha olona nanao hoe, namonjy ny hafa izy nefa tsy afaka mamonjy ny tenany. Raha izy ny mpanjakan' Israely, aoka izy hidina hiala amin'ny azo fijaliana ankehitriny dia ino azy izay. Natoky an'Andriamanitra izy aoka izy no hamonjy azy ankehitriny, raha hamonjy azy izy, satria hoy izy hoe izany zanak'Andriamanitra. Ireo mpangalatra koa izay nombohana niaraka taminy dia nanao toy izany koa teo amin'ny nifiny izy ireo, teo amin'ny nifiny. Ankehitriny hatramin'ny ora fahaenina dia nisy aizina nanerana ny tany rehetra hatramin'ny ora fahasivy, ary teo amin'ny ora fahasivy dia niantso tamin'ny feo mahery Jesosy nanao hoe, eli eli lama sabaktany, izany hoe, Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana ny mahafoy ahy ianao. Ny sasany tamin'ireo izay nitsangana teo rehefa nandrehan' izany izy ireo dia nanao hoe, miantso any Eliasy io lehilahy io. Ary niaraka tamin'izay ny anankiray dia niazakazaka ka nandray sponjy iray ary natsobony tao amin'ny vinegra izany ka nataony teo amin'ny volotara iray dia nomeny azy hosotrony. Ny sisa dia nanao hoe, aoka ho hitantsika raha ho avy Eliasy ka hamonjy azy. Jesosy rehefa avy niantso tamin'ny fehimahery indray izy dia nanoritra ny fanahy, ary indro ny efitra lamba ny tempolo dia nitresaka ny zara roa avy teny amin'ny tampony ka hatrany ambany, ary niororo ny tany ka nitresaka ny vatolampy. Nisokatra ny fasana ka maro tamin'ireo vatan'ny olo-masina izay nodimandry no nitsangana, ary nivoaka avy tao amin'ny fasana taorian'ny fitsanganany ka nakao amin'ny tanàna masina ary niseho tamin'ny maro. Ankehitriny rehefa ilay mpifehy zato sy ireo izay niaraka taminy izay niambina an'i Jesosy, raha nahita ny ororo tany sy ireo zavatra izay vita dia raiky tahotra indrindra, nanao hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra ity. Ndao sika hanondrika ny lohantsika vetivety fotsiny ho an'ny vavaka.
Lord, we know that thou art God, and it
Tompo, fantatray fa Andriamanitra ianao, ary izany rehefa avy namaky an'ity teny hajaina sy masina ity dia mbola afaka mahita foana izay fa tsy niova ny natioranao. Andriamanitra foana ianao. Ary ilay izy dia toy ny hoe tsy nahazo famonjena mihitsy Jesosy, ka nentin'ireo tanana ratsy fanahy izy ary nimontsamontsanona potipotika sy nororana sy nesoina ary niantona teo amin'ny azo fijaliana ny voodra teo ampahafatesana. Ary toyny hoe tsy nisy famonjena na taiza na taiza, hany ka niantsoantso mihitsy azy izy ny tenany hoe Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana ny nahafoy ahy ianao? Fa mihetsika amin'ny fotoana izay tsy hahafahaninona na inona hihetsika ianao. Nampahafantariny izay Tompo fa raha manana renirano izay tsy haina hiampitany izay, raha manana tendrombohitra izay tsy haina hitetezina izay, dia manam-pahaizana manokana Andriamanitra amin'ny fanaovana an'ireo zavatra izay tsy hainy hafa hatao. Manam-pahaizana manokana ianao eo amin'ny asa, satria ianao no nahafantatra ny anton'io andro teo Kalvaria io. Ianao amin'ny Maha-Andriamanitra ilay tokana tsy manapetra, dia nahafantatra fa tsy maintsy tongy ory io. Fa rehefa tanteraka izany, tamin'izay fotoana izay no nanehoanao fa Andriamanitra ianao, nasehoana hoe iza ny lehibe, nanozongozona ny tany ianao ka nivoaka ireo olo-masina izay nodimandry tao amin'ny tany, nanamaizina ny masoandro ianao tamin'ny alina tahaka ny aizin'ny alina, naneho fa Andriamanitra ianao, saingy toy ny hoe nangina ela loatra ianao. Aoka izahay manomboka izao hisintona fehikevitra hoe raha mbola mandeha ao amin'ny fanahy foana izay tarihan'ny tanan'Andriamanitra, tsy mampaninana dia toy ny hoe ratsy azy izany, dia mbola miatrika ny Kalvaria foana izay hiteny amin'ilay ora marina Andriamanitra amin'ilay fotoana marina. Ankehitriny Andriamanitra ray, angataka famelana ny fahotana isy ireo eloka izahay, angataka ny fanahanao hitarika anay izahay, tario izahay tahaka ny tarian'ilay voromelala an'ilay zanak'ondry. Aoka izahay ankatoy eo amin'izay rehetra mety anjoanay, mahafantatra an'izao hoe Andriamanitra dia miasa tsara amin'ny zavatra rehetra, ka fantatra fa eto tsara daholo izany. Momba anay androany ao amin'ity fotoana ity, mivavaka izay mba hamonjenao an'ireo izay azo vonjena sy mikatsaka famonjena, feno fiainana mandrakizay ireo izay mikatsaka an'izany. Mivavaka izay mba hanasitrananao an'ireo izay marary sy oro izay tonga mitady fanasitranana, dia hideranao izay ny amin'izany, mangataka an'izany amin'ny anaran'ny zanakao izay mpamonjinay Jesosy Kristy. Amen. Ankehitriny eo amin'ny firesana izao maraina izao dia maniry izay niantso ny fifatohanareo amin'ny lahateny izay nofidiako resana avy amin'ny tamin'ny hoandro teo Kalvaria io. Toy ny hoe any ivelany vanim-potoana kely ilay izy, tokony ho an'ny zoma masiny ity. Kalvaria dia tokony ho tsaroany isan'andro. Ary efa nandre betsaka ny amin'izany sika, namaky betsaka ny aminy. Efa nitory teo amin'izany ireo mpitory teny hatramin'ny fiandohan'ny fotoana. Efa nihiran'izany ireo mpihira nanerana an'ireo taona. Efa nilaza mialohan'izany ireo mpaminany efa jato taona talohan'ny mba nitrangany. Ary ireo mpaminany izao andro dia manondro indray hoe oviana ny trangany. Tena andro ray lehibe izany. Izany no ray amin'ireo andro lehibe indrindra amin'ny andro rehetra izay hanina tsidika Andriamanitra teto an-tany. Ary raha tena lehibe loatra ho an'ny taranak'olombelona izany, kalvaria, dia heveriko fa tsara ho antsika no miverina indraika mandinika mahita fotsiny hoe inona ny dikan'izany amintsika. Satria azoko antoko amin'ity ora efa tara izay iainantsika ity, dia mikatsaka ny mahazava-dehibe rehetra an'Andriamanitra izay azontsika fahatariny isika. Ary izay rehetra mety ho hitantsika dia eto sika hianatrany izany mba hahitan'izay ho antsika sy izay nataon'Andriamanitra ho antsika ary hahitan'izay nampanantenainy fa hataony ho antsika. Ary ho an'izany no hahatongavantsika ty am-piangonana. Izany no antony hitorian'ireo mpitory teny. Izany no antony hianarany sy hisaintsaina ny soratra ary hitadiavany tsindrimandry dia satria izy no mpanompo miariary ray ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Ary miezaka izy ny hahita zavatra izay tian'Andriamanitra holazaina amin'ny vahoakany, zavatra izay hanampy azy ireo. Angambo izany dia mety hanameloka azy ireo ao amin'ny fahotany, saingy ho fanampiana iray hanangana azy ireo mba hahafoizan'izy ireo ny fahotany ary avy eo dia hitsangana nompony tompo ary tokony hikatsaka an'ireo zavatra ireo ny mpitory teny. Ary ity andro ity satria tena zava-dehibe loatra, iray amin'ireo andro malaza indrindra, dia ndao sika hijery zavatra telo samihafa ny amin'ny dikan'io andro amintsika, afaka maka anjato ny sika. Fa zao marain' izao dia nisafidy zavatra telo samihafa fotsiny a hiankina ny aina izay tiantsika ho jerena mandritry ny fotoana vitsy manaraka, izay dikan'ny kalvaria amintsika. Ary mivavaka mba hanamelohan'izany ny mpanota rehetra izay manatrika, hanao ny olo-masina rehetra andohalika amin'ny lohaliny, hanao ny olona marary rehetra mpiakatra amin'ny finoano amin'Andriamanitra ka handeha sitrana. Ny mpanota rehetra voavonjy, ny mpiverin-dalana rehetra hiverina ka homenatra ny tenany, ary ny olo-masina rehetra hifaly sady handray fiazonana vaovao sy fanantenana vaovao. Ny zavatra malaza iray, zava-dehibe izay dikan'ny kalvaria amintsika sy izao tontolo izao, dia izany no mandamina ny momba ny fahotana, indray mandeha monja. Hita fa meloka amin'ny fahotana ny olona, ary ny fahotana dia sazy iray izay tsy hain'ny olona aloha. Lehibe loatra ilay sazy ihany ka tsy nisy olona iray afaka nandoha n'ilay sazy. Mino marina tokoa fa tahaka an'izany nandaran'Andriamanitra azy hoe ho lehibe loatra ilay sazy ka tsy misy olona afaka andoha azy mba hahafahany manao an'ilay izy tenany. Ankehitriny ny sazy ny fahotana dia ny fahafatesana. Ary teraka tamin'ny ody sika rehetra nitorotoroana tamin'ny eloka, tonga teto amin'izao tontolo izao ny teny langy. Noho izany dia tsy nisy iray tamintsika izay mendrika, na tsy afaka nahita anankiray teto an-tany izy ireo izay mendrika.
Lucifer, the devil, was a condemned creature.
Ary tsy nanomboka teto an-tany ny fahotana. Ny fahotana dia nanomboka tany an-danitra. Lucifer ilay devoly dia zava-boary voahozona iray noho ny tsy fankatoavany talohany ihany nahatongavany teto an-tany. Nanomboka tany an-danitra ny fahotana rehefa nametraka an'ireo anjely Andriamanitra sy ny sisa teo amin'ny fototra iray ihany izay nametrahan'ny olombelona. Fahalalana, ny azon'ny fahalalana, ny azon'aina sy ny azon'ny fahalalana izay nafahan'ny olona nanao ny safidiny. Ary rehefa nomena ny Lucifer ireo fahamboniana mba hanaovana ny safidiny, dia nila zavatra tsaratsara kokoa noho izay nanan'Andriamanitra izy. Zany nanomboka n'ilay olana. Ary nisy fitakiana ray ho an'ny fahotana. Ilay fitakiana dia ny fahafatesana. Ny fahafatesana ny sazy. Ary izany dia afaka miditra ao amin'ireo atsipirihan'ny lehibe an'izany sika, satria mino aho fa hoe tsy misy afa-tsy iray ny fahafatesana. Misy ny fiainana iray. Ary mino aho fa ny olona anankiray izay manana fiainana mandrakizay dia tsy mety ho faty mihitsy. Ary mino aho fa misy ny fandringanana tanterakiray an'ilay fanahy izay manota, satria hoy ny Baiboly hoe ny fanahy izay manota dia azo antoka fa ho faty. Tsy ilay olona, ny fanahy izay manota. Noho izany azo antoka fa tsy maintsy ho faty Satana mba ho rava tanteraka. Toy ny ahoanany tsy fanarahako amin'ireo mpahainy momba an'izao tontolo izao izay milaza hoe voavony Satana? Nanota izy ary izy ny mpanao ny fahotana. Fa nanota ny fanahiny ary fanahy ray izy. Io fanahy io dia horingana tanteraka mba tsy hisy ninoninona ho tavela avy aminy. Ary rehefa tonga teto tany ny fahotana tany amin'ny fiandohana tany, tahaka ny lamba naizina iray milatsaka avy tany an-danitra, dia nanao ny tany alemy ara-baky teny izany. Izany nanimpo ny zava-boary rehetra teto an-tany sy ny famoronan'Andriamanitra rehetra tany amin'ny fanandevozana. Ny olona dia teo amanin'ny fanandevozany fahafatesana, aretina, olana, alahelo, lavo niaraka tamin'izany natiora rehetra. Ny fahotana dia fahapatoriana iray izay nanao ny tany alemy tokoa. Ary napetraka teto sika tamin'izay fotoana izay tsy nisy fanantenana, satria teo ambanin'izany ny zava-boary rehetra teto ambonin'ny tany. Ary ny olona rehetra izay teraka teto ambonin'ny tany dia teo ambanin'izany. Noho izany ilay izy dia tsy maintsy tonga avy amin'ny toerana iray izay tsy nisy fahotana. Izany dia tsy mety ho aveto tany, tsy afaka manavitra ny hafa ny anankiray amintsika. Izany dia tsy maintsy avy any amin'ny hafa iray. Noho izany rehefa fantatry ny olona fa tafasaraka tamin'ny Andriamanina izy, dia lasa pirenireny iray. Nytomahany izy ireo, ny antsoantso izy ireo, ny asa mafy izy ireo, ny renireny izy ireo nanerana an'ireo tendrombohitra sy nanerana ny tany efa, nitady tanàna ray izay Andriamanitra ny mpanorona sy mpanao. Satria fantany fa raha mba tafaverina eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy dia ho afaka iresaka ny amin'izany miaraka aminy, saingy tsy nisy lalana ny verenana. Lasa very izy, tsy fantany hoe iza ny lalana iverenana. Noho izany nivoaka fotsiny izy, nyrenireny, niezaka ny nitady tanoany an'izay hahafahany mahita lalana iray iverenana makany amin'io toerana io. Nisy zavatra ray tao anatin'ny taony teny aminy fa izy dia avy any amin'ny toerana iray izay tanteraka. Tsy misy olona ray ato amin'ity mpanatrika hita maso ity izao marain' izao na ao amin'ny mpanatrika amin'ny horonam-peo izay andehanany manodidina an'izao tontolo izao. Tsy misy anankiray eto na aiza na aiza ka tsy mitady an'io fahatanterahana io. Mandoa ny fakturanareo nareo dia mihevitra hoe milamina hatreo izany. Rehefa voalohanareo ny fakturanareo amin'izay fotoana izay dia misy olona ray marary eo amin'ny fianakavianareo. Rehefa mety tsara daholo ny amin'ilay aretina amin'izay fotoana izay dia manana faktura ambonin'ny alohanareo. Ny zavatra voalohany fantatrareo dia mivadika ho fotsiny ny volonareo, ary amin'izay fotoana izay dia te hiverina ho tanorinareo. Fa misy zavatra ray foana tsy akisahatra ary noho io onjam-pahotana io. Saingy ao am-ponareo satria mitady an'izany nareo dia maneho fa misy fahatanterahana ray any hoany. Any hoany dia misy zavatra ray. Zany no antony matetika amin'izao andro izao zay mbola mampirenireny ny mpanota ray. Tovavy ray tsara tarehy, tanora dia hanapaka ny fitambarany volony mba halaza, andoko ny tarehiny mba hanao azy ho lasa tsara tarehy, hanao akanjo mba hampiseho ny endriky ny vatany. Satria izany ihany ny zavatra izay mety ho hitany, mahita ny hoany mba hiezaka hita zavatra ray hiverina aminy. Rehefa afaka manao an'ireo lehilahy isioka azy izy, ikiopaka azy, isakaiza aminy, ny tovolahy dia hanao an'ilay zavatra ray ihany amin'ny vehivavy, miezaka anao ny tenany ahasarika azy. Anorina trano ray ireo mpiaramonina ary hanamboatra azy amin'ny fomba ray, satria ho tsaratsara kely kokoa noho ny toeran'ilay mpiaramonina aminy izany. Zany foana le izy mitady zavatra ray isika, ary misy zavatra kely foana amboniny izany. Ny ramatotanora dia ahita ramatotanora hafa ray izay malaza kokoa noho izy. Ny mpiaramonina dia ahita trano ray izay tao tsaratsara kokoa noho ny azy. Ny vehivavy dia ahita vehivavy hafa ray miakanjo amin'ny fomba ray izay tao tsaratsara kokoa noho ny anaovany. Zavatra ray ao anatitsika izany, izay mitady zavatra ray, ary izany no maneho fa very sika. Tiantsika ny hahitan'io zavatra izay hitondrantsika ho eo amin'io fahafaham-po io, izay ameno n'io toeran'ny anohanana ao anaty ao io, saingy toy ny hoe tsy afaka mahita an'izany sika. Nanandrana an'izany nanerana an'ireo taona ny olombelona, nitomany an'izany izy ireo, niantsoantso izy ireo, nanao ny zavatra rehetra izay fantany hoe ahoana no anaovana azy izy ireo, saingy mbola tsy nahita an'izany foana, nyrenireny nanerana an'izao tontolo izao. Farany indray andro, izany io andron'ny kalvaria io, nisy anankiray nidina avy tany amin'ny voninahitra, anankiray amin'ny anarana hoe Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra, izay avy tany amin'ny voninahitra ary dia naka endrika kalvaria. Izany ilay andro izay nahavoalohany vidiny ary voalamina mandrakizay ny resaka fahotana, ary izany no nanokatra ny lalana mankany amin'io zavatra izay manoana sy mampangetahetantsika io. Izany no nitondra toeran'ny fahafaham-po iray. Tsy misy olona izay hany nitsidika ny kalvaria sy nahita azy araka ny nahizy azy ka afaka nitovy amin'izay nahizy azy hatramin'izay. Ny zavatra rehetra izay niriny hatramin'izay na niriny fantatra dia tanteraka rehefa tonga eo amin'ny toerana io izy. Tena andro lehibe iray izany, ary tena zavatra lehibe iray nanozongozona an'izao tontolo izao. Nanozongozona an'izao tontolo izao izany toy ny hoe tsy mbola niozongozona mihitsy tany aloha. Rehefa maty teo kalvaria Jesosy ka nandony resaka fahotany, dia nanana aizy natanteraka izao tontolo izao mpanota. Niletika teo afovoan'ny andro ny masoandro, nanana korotam-piakofana izy, ary niozongozony ireo vatolampy, nitresaka ireo tendrombohitra, ary nipotsaka avy tao am-pasan'ireo vatana maty. Inona ny nataon'izany? Nanitsy avy hatrany Andriamanitra teo kalvaria, noratrainy io biby io nantsoina hoe Satana mandrakizay. Ankehitriny dia miamasika hatrany izy nanomboka tamin'io, satria izany nitondra hazavana ho an'ny taranak'olombelona. Ary mahafantatra ny rehetra fa ny biby maratra ray dia ao amin'ny fahasiahany indrindra, mandady manodidina miaraka amin'ny lamosony tapaka. Ankehitriny resy tanteraka Satana teo kalvaria. Ny tany nanaprofa izany izy, ilay vidiny lehibe indrindra izay hanina aloha, ary ilay hanitokana izay afaka nandoa azo ny tonga ka nanao an'izany teo kalvaria. Teo ny voaloha ilay vidiny lehibe. Izany no iray amin'ireo zavatra tsy nisy olona nahavita, tsy nisy olona afaka nanao an'izany, fa tonga Andriamanitra izy tena ny ari-tongo olombelona, ary niaina fiainan'olombelona ray teo ambanin'ny fanirian'olombelona ka nombohana teo kalvaria. Ary teo rehefa nihevitra Satana fa tsy hanao an'izany izy, tsy handeha hatramin'ny farany izy, niaritra ny Getsemane izy sy ny fakapanahy rehetra izay hany aretan'ny olona, niaritra n'izany tahaka ny lehilahy rehetra izy, saingy nalohany vidiny. Ary izany nanamaizina tanteraka ny tany, tahaka ny fampatoriana ray ho an'ny fandidiana ray. Rehefa manome fampatoriana ho an'ny olona anankiray ny dokotera, dia toranina izy aloha alohan'ny hahafahany manao an'izany, ary rehefa andriamanitra no nanome ny fandidiana ho an'ny fiangonana dia nahazo fahapatoriana ray izao tontolo izao, nanana hovitrovitra ray ny natiora. Tsy mahagaga, andriamanitra tao amin'ny nofin'olombelona dia teo am-pahafatesana. Izany ilay ora izay nandrasany izao tontolo izao, kanefa maro tamin'izy ireo no tsy nahafantatra an'izany. Mitovy amin'izany amin'izao andro izao, maro no miandry an'ireo zavatra ireo kanefa tsy mahafantatra azy ireny izy ireo. Tsy fantany lalana mivoaka, mbola miezaka foana izy ireo ny hitady fahafinaretana sy ireo zavatra izao tontolo izao, miezaka ny hahita ny lalana mivoaka. Efa nisy, efa maro ireo andrim-pamantarana izay nanondro an'io andro io. Maro ireo aloka mialoha lehibe, efa voaloka mialoha izany tamin'ny alalan'ilay zanak'ondry, tamin'ny alalan'ireo ombolahy, tamin'ny alalan'ireo zanadomoana sy ireo zavatra rehetra ireo, kanefa dia tsy afaka namahan'ilay izy izany. Tsy afaka namahany io fihazonany fahafatesany io izany izay nihazonany satana ny tany. Ireo tena vato lampy mihitsy izay nandehana ny ray mandeha nandroso ny verina teto ambonin'ny tany, ireo vaingam-baton'ny rehetra, Lousifera ny zanaky ny maraina, ary nandeha teto an-tany izy raha mbola volokanony rehetra izany. Ireo vato lampy ray ihany ireo izay nangatsiaka rehefa maty teo Kalvaria Jesosy no nandoa ny voaka avy tao amin'ny tany. Lay vidiny izay voaloha ary ny fanandevozan'ny satana dia ny va napetrak'andriamanitra teo an-tanan'ny olona ny lalana ray iverenana mankany amin'izay tadiaviny. Tsy mila mitomany intsony izy. Ny famelezana rehefa nanapaka ny taolan-damosony satana izy tany Kalvaria tany, ilay taolan-damosony fahotana an'ny aretina, ary izany no mitondra ny vatana mety maty rehetra eto an-tany no miverina ho amin'ny fanatrehan'andriamanitra miaraka amin'ireo fahotana voavela. Halleloia! Voavela ny fahotantsika. Tsy afaka manamaizina antsika ho lavitra an'andriamanitra intsony satana. Misy lala malalaka ray natao, misy telefonina ray mipetraka eo, misy larana ray mankany amin'ny voninahitra mitondra ny olona rehetra amin'ny fahazahoana an'io laharan'io. Raha feno fahotana ny olona ray, dia izany no nampifandray azy tamin'ny fohibe. Afaka ny ovo vela amin'io fahotana io izy. Tsy izany ihany fa efa voaloha io fahotana io. Oh, tsy mila milaza tsony nareo hoe tsy mendrika. Azo antoka tsy mendrika nareo. Tsy ho afaka ny ozany mihitsy nareo. Fa anankiray mendrika iray naka nytoeranareo. Afaka nareo. Tsy mila mirenireny tsony nareo. Tsy mila ny olona mpitady fafinaretana eto an-tany eto nareo. Fa misy loha rano ray feno ra nisotonina avy amin'ny lalan'ny rano Emanoely. Rehefa mitsoboka ao ambanin'ilay rika ny mpanota, dia very ny petipeti ny fahantsony rehetra. Tsy mila ny overinareo. Misy lala malalaka ray sy lalana ray, ary izany dia antsoina hoe ny lalan'ny fahamasina. Tsy andalo eo ny tsy madio, satria mandalo eo amin'ilay loha rano izy aloha, ary av eo izy vao miditra amin'ilay lala malalaka. Novahany ireo fahefan'ny satana, nosokafany ireo varavaran'ny tranomaiziny elo ho an'ny olona rehetra izay voahidy eto amin'ity tany ity, tao amin'ireo tranomaizina, izay natahotra fa hoe rehefa maty izy dia ho inona ny fahafatesana aminy. Teo Kalvaria dia nosokafany ireo varavaran'ny fonja, namela ny babo rehetra ho afaka. Tsy mila ny hopotipoteny fahotana intsony nareo. Tsy mila ny manolotra ny mambra anareo anota intsony nareo. Misotro, mifoka, miloka, miteny lainga, afaka ny ahitsy fo nareo, marina ary mahitsy. Fa tsy afaka manao ninoninona amin'izany satana, satria ny azo natady ray nareo, tadinaina ray izay mifikitra eo amin'ilay vato lampiny retaona. Tsy misy ninoninona afaka nozongozona anareo hiala eo amin'izany. Tsy misy rivotra afaka nozongozona anareo hiala eo amin'izany. Tsy misy ninoninona na dia ny fahafatesana izy tenany aza dia tsy afaka manasaraka antsika amin'ny fitiavana an'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy. Izany ny dikan'ny Kalvaria. No afahan'ireo olona izay tao anatin'ny fanandevozana. Tsy natahotra fahafatesana intsony ireo olona izay teo ambanin'ny tahotry ny fahafatesana fahiny. Ny olona ray izay maniry mafy tanàna ray, izay ny mpanorona sy ny mpanao dia Andriamanitra, dia afaka mandeha eo amin'ilay lala malalaka izy ary mampitodika ny tavany makany an-danitra, satria afaka izy. Halleloia! Navotany izy. Tsy mila mirenireny intsony izy, satria misy lalana ray any fahafantarana na marina nareo na tsy. Manome antsika ny fiainan'Andriamanitra. lasy ireo fahotantsika io andro teo kalvary io no nandony vidiny. Rehefa hitantsika izany rehetra izany tsy mahagaga raha nanoratra ilay poeta hoe teo afovoan'ireo vato lampiny resaka sy ireo lanitra ny amaizina no nanondrika ny lohan'ny mpamonjiko ary maty. Ny fanokafana ny voalony no nanambarany lalana mankany amin'ny fifalian'ny lanitra sy andro tsy manam-pahataperana. Tsy mila mirenireny intsony Abrahama manerana an'ilay firenena ny tady tanàna iray. Tsy mila manontany intsony ny mpanota na afaka ny ovonjeny izy na tsia. Tsy mila manontany intsony ny marary na afaka ny hositrany izy na tsia. Lay voalony sokatra tamin'ny hoandro teo kalvary io no nanambaran'ilay tanàna nankany amin'ny fandresena manontolo. Nomen'Andriamanitra antsika ireo herin'ny fanahiny mba hiaina-pandresena eo amin'ireo zavatra rehetra eo. Mangataka antsika fotsiny mba hino an'izany. Izany no nitranga tamin'ny hoandro teo kalvary io. Tsy nisy andro ray tahaka azy mihitsy. Tsy hisy andro ray tahaka azy mihitsy. Tsy ilaina intsony izany. Voaloha ilay vidiny ary navotany isika. Isaorana ny Andriamanitra, navotany isika. Tsy misy intsony ny tokony anontaniana mikasika an'izany. Tsy misy intsony ny faminavinana mikasika an'izany. Efa nesorony izany rehetra izany. Lay voalo no nampidina ny lambany efitra ka napetraka teo amin'ny lala malalakiray isika. Tsy ny anontany intsony fa ny ino sy andeha hanohy avy hatrany fotsiny. Mandeha avy hatrany eo amin'ny tena fanatrehan'Andriamanitra isika. Nahafantatra Abrahama ary ireo hafa dia nahafantatra fa raha mbola nitady an'ilay tanàna izy ireo dia fantany fa avy tany ho any izy ireo. Ny zavatra nitranga ny aina tao amin'ny tany nalemy iray izy ireo. Tonga ireo horohorontany, tonga ireo tafio-drivotra, ireo ady sy famonoana. Ny fampihinana ny ambody sy ny zanak'ondry na ny ambody mihinana ny zanak'ondry ary ny liona mihinana ny omby to tsy mety ilay izy. Misy zavatra tsy mety aho. Fantany fa nisy zavatra tsy nety tao. Ireo lehilahy sy rahalahy mamono rahalahy. Ny ray mamono ny zanaka, ny zanaka mamono ny ray. Misy zavatra tsy mety aho. Miantitra izy, eo ampahafatesana izy, miamihena izy, eo amin'ny aretina, ao anatin'ny fanandevozana izy. Maniry ireo azy saingy tsy hoe tsy mety maty. Maty izy ireo. Miovy ireo tendrombohitra. Mainy ireo ranomasina. Rihitra ireo rano. Misy zavatra tsy mety aho. Ary nitady toerana iray izy, tanàna iray izay tsy nitrangahany izany intsony. Fantany fa raha mba afaka hiverina eo amin'ny fanatrehan'ilay anankiray izay nanao an'izany ho tsara izy dia afaka hiresaka an'izany aminy. O tombontsoa iray toninona ry mpanoto izany. Zao marain'izao ny mahafantatra fa manana lalana iray nareo ankehitriny. Io andro teo kalvary io no nanokatra ny lalana. Satria izay ny katsahina sy nitadiavin'ireo patriarika rehetra ireo dia i kalvary no nanome anareo an'izany malalaka. Ahoana no andavanareo an'izany? Ahoana no andavanareo an'izany mba hikambana amin'ny anaram-piangonana iray? Ahoana no andavanareo an'izany mba hanolo an'izany ho zavatra hafa? Ireo fahafinaretan'izao tontolo izao, nahoana no tsy manaiky an'izany? Lay voaly misokatra no mamerina ny olona avy hatrany eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsy misy fahotany eo aminy amin'ny karazany rehetra. Ary mametraka lalana iray eo anoloany mankany amin'ilay zavatra izay tadiavina. Lanitra, voninahitra, fiadanana, fiainana mandrakizay ny zavatra rehetra eo anoloany. Io andro io no kapom-pahafatesana ho an'ny fahefan'ny Satana. Izany namarana ny zavatra rehetra. Ary afaka mahita azy atany, izy ny zanak'ondry ny Edena, avy tamin'ilay anoka voalohany indrindra izay nivoaka avy tamin'izany. Rehefa Abela tamin'ny finoanany nanolotra fanahitra iray tsara indrindra nohikaina ho an'Andriamanitra dia tsy maintsy ny fatorany tao am-boaloboka iray nanodidina ny tendan'ilay zanak'ondry nitarika azy teo amin'ny vato lampy nakany ny vato iray teny an-tanany no lefina iray ary nanondrika ny lohakeliny ka nitetika sy ny kapa azy mandra-pahafatiny ary nandro tamin'ny rano manokana ny volony niosona tao amin'ny rany izy aloka iray izany. Fa teo amin'ny hoandro teo kalvary io dia tsy nisy zanak'ondry iray teto amin'ity tany ity fa ny zanak'ondry n'Andriamanitra izay teo ampahafatesana no niosona tao amin'ny rano manokana. Nokapainy sy ny tetehina sy ny kapohina sy ny rorana sy ny velesina ary ny felahana sy ny sisa avy amin'izao tontolo izao ka nitetehy avy teo amin'ny volondohany ny raha. Rehefa maty ny zanak'ondry ny Abela, maty izy de nteny tamin'ny fiteny zay tsy nety azo ny Abela, mibara reoko izy. Ary rehefa maty ny zanak'ondrin'Andriamanitra tamin'io andro teo Kalvary io de nteny tamin'ny fiteny iray izy ka tsy nisy olona nahazo azy. Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana ny nafoy ahy ianao? Zany ny zanak'ondrin'Andriamanitra voakapa potipotika, voatetika. Izy ny tena zanak'ondry zay nanana ny Abela tao an-tsainy rehefa nahita n'ilay taranaky ny vehivavy nampanantenainy izy. Izy ny zanak'ondry zay hitany Daniela rehefa niendaka tamin'ny tendrombohitra ray tsy tamin'ny tanany. Izy ny kodi teo afovoan'ny kodi ho an'ilay mpaminany. Zay rehetra hitan'izy ireo mialoha dia tanteraka tamin'io andro io, tamin'io andro teo Kalvary io. Zany no nitondra n'ilay zavatra lehibe, zany no nanapaka ny lamosiny satana. Voalohany, tsy maintsy nitanytsika hoe inona ny dikan'io andro io. Faharoa, tsy maintsy mahitsika hoe inona ny nataon'io andro io antsika. Ankehitriny, inona ny nataon'izany ho antsika. Ankehitriny, fahatelo, ndao isika hijery hoe inona ny tokony ataontsika ho an'io andro io. Inona ny tokony ataontsika? Voalohany, tsy maintsy mandinika an'izany sika satria andro malaza iray zany, ny malaza indrindra amin'ny andro rehetra, voalamina ny vidin'ny fahotana, rava ny fahefan'ny satana. Ary ankehitriny dia tiantsika nahita an'izay tokony ataontsika ho valina. Ankehitriny ho valiny rehefa maty teo Kalvary Jesosy, teo Kalvary tamin'io andro io. De tsy nandoha fotsiny an'ilay vidiny ho an'ny fahotantsika izy, fa nandoha an'ilay vidiny ihany koa izy sady nanao lalana ray izay azontsika narahana azy, satria isika amin'ny mahadama lavo izay navotana. Satria ny fanahy no nitarika ny Adama, ilay Adama voalohany tamin'ny fanahy izay nanana ny fifihezana ny natiora rehetra, noho izany isika ilay Adama faharoa na reo olona eto an-tany izay efa navotan'i Kristy nanomboka tamin'ny andron'ny Kalvary dia afaka manaraka azy. Ankehitriny rehefa maty teo Kalvary izy dia nanao lalana ray izy, nanolotra ny fanahy izy, ny fanahy masina izay namerina azy teto an-tany ho asy anareo mba hiainana. Izany ny dikan'ny Kalvary ho antsika mba hanarahana azy. Voalohany, dinio izany, jereo hoe inona no nataony ho antsika. Ary ankehitriny dia inona no tsy maintsy ataontsika eo ampijerena azy? Inona no tsy maintsy ataonareo sy ataoko? Ankehitriny hoy isika hoe eny za mahakasitraka an'izany aho, tena tsara izany, fa tsy maintsy manaiky an'izany isika. Ary manaiky an'izany dia manaiky ny maha-olona azy Kristy ao am-pontsika. Amin'izay fotoana izay dia afaka amin'ny fahotana isika, noho izany dia tsy misy rojom-pahotana miantona eo amintsika mihitsy. Andriamanitra toy ny hoe tsy nanota mihitsy fotsiny isika ilay fanatitra tanteraka ny nanao antsika ho tanteraka, satria hoy Jesosy hoe aoka ho tanteraka nareo tahaka ny rainareo any an-danitra izay tanteraka mihitsy aza. Noho izany tsy misy ninoninona atao intsony fa natao tanteraka ho amin'ny fanatrehan'Andriamanitra isika. Ankehitriny eo no ahaverezantsika ny toerantsika. Raha tsy mitandriny isika dia miezaka mijery any aoriana eo amin'izay na izy antsika. Ary raha mbola mijery any aoriana teo amin'izay na izy antsika fosy isika dia tsy midika ninoninona ho antsika lay fanatitra. Oh, tsy afaka mahita an'izany ve nareo ry fiangonana? Tsy ho tiako, tsy ho tiako ny anandrana an'ilay asa. Tsy vitako ary tsy vitanareo koa, tsy ilaina ny manandrana. Verinareo o mpanomboana raha mbola mijery an'izay efa nataonareo foana. Fa aza mijery an'izay efa nataonareo. Jereo izay nataon'io andro teo Kalvary ho anareo. Nandony vidinareo izany, nandamina n'ilay fanontaniana izany. Raha toy nijaka ny fahotanareo dia ho fotsy toy ny oram-panala izy ireo. Raha mena tahaka ny sily dia ho fotsy toy ny volon'ondry. Noho izany dia tsy manana fahotananareo, tsy manam-pahotana tanteraka nareo. Tsy mampaniny izay nataonareo na izay ataonareo, mbola tsy manam-pahotana foananareo. Raha mbola nanaiky an'i Jesosy Kristy mpamonjinareo foananareo dia voavela ny fahotanareo. Ny zavatra rehetra izay voavela dia navela ary no adonoana. Amin'izay fotoana izay dia inona no ataony izany? Izany dia manome anareo ao aorian'io fehipehitra io ny fanahiny mba hanarahana azy ary manao tahaka ny ataony ho an'ireo hafa izay anaraka. Lehilahy anankiray fotsiny izy, lay lehilahy tanteraka. Nanome ny aina izy ary nanao ohatra ray ho anareo izy. Ankehitriny dia inona ny tsy maintsy ataontsika? Ankehitriny ny zavatra voalohany izay tiako lazaina dia tsy nivelona ho an'ny tena mihitsy Jesosy. no laniny hoan'ny hafa ny fiainany. Izany nitanteraka tokoa fiainana mandrakizay. Rehefa aminazy nareo fa mandeha any am-piangonana ary manao zavatra tsara nareo dia tsara izany. Fa rehefa miaina ny fiainanareo hoan'ny tenanareo nareo dia tsy manana fiainana mandrakizay. Ny fiainana mandrakizay dia mivelona ho an'ny hafa. Izany nanam-pirofo andre izy rehefa tonga tao amin'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izany. Miaina izy ary nanana fiainana mandrakizay satria tsy nivelona ho an'ny tenany izy, nivelona ho an'ny hafa izy. Ary mandray fiainana mandrakizay ianareo eo ampandraisana anio andro ka tsy mivelona ho an'ny tenanareo intsony, mivelona ho an'ny hafa nareo. Hoy ny olona ray hoe ahoana no hahafahanao mataty mamela ny olona rehetra hiantso anao amin'ireo anarany ratsy tahaka an'izany? Tsy mivelona ho an'ny tenanareo nareo, mivelona ho an'ny hafa nareo mba hahafahanareo manavitra ny olona io. Lasa zanaka nareo ary ny olana amin'ilay izy dia adinony fiangonana fa zanaka izy ireo. Zanaka ray nareo maka ny toeran'i Kristy nareo. Zanaka ray nareo noho izany dia aza mivelona ho an'ny tenanareo miveloma ho an'ny hafa. Eny, rahalahy Branham afaka mivelona ho an'ity rahalahy ty azy satria azo ny antoka fa lehilahy mahafinahitra ray izy. Tsy izany ilay izy. Miveloma ho an'ilay olona izay mankahala anareo. Miveloma ho an'ilay olona izay hamono anareo raha azon'izy ireo atao. Izany nataon'izy ireo tamin'ny novonoana izy ireo izy ary maty izy mba hahafahany mamonjy azy ireo. Izany ny fiainana mandrakizay. Rehefa nareo izany no ao an-tratranareo dia miatrika ny lanitra nareo amin'izay fotoana izay. Fa mamony zavatra reo manokana nareo mahafoy azy ireny tahaka ny ondro manomeny volony. Mijery lavitra nareo makany Kalvary. Manantena fa manampy anareo ho tonga eo amin'ny toerana iray ity. Ho an'ny tabernakely izany, ho an'ny olona rehetra, izay tokony atao dia ny mahita hoe inonareo ary inona ilay tanjona. Ny fiangonana tsy ny hitendry mozika fotsiny no andehanana any am-piangonana, hirahira. Ny fiangonana dia toerana iray izay misy fanitsiana. Ny fitsarana dia manomboka ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Tsy maintsy manao ny tenantsika ho maty isika ary velona ho an'i Kristy. Amin'izay fotoana izay dia izy no manao ny lalana mba hahafahantsika mamony tenantsika ho an'ny asany mba hanarahana azy. Raha manaraka azy isika dia mitondra ny fiainana izay miainany. Mahafinaritra izany. Jesosy no nilaza ary nyresaka an'izany. Mamela hanome anareo an-dalana vitsivitsy eo amin'izany. Eno tsara, aza diso an'izany. Jesosy no nilaza fa amin'izany andro izany dia hanavaka ny olona izy tahaka ny ondry amin'ny osy. Ary ilaza amin'ny osy izy hoe mitsangana eto amin'ny ankavia ary amin'ny ondry hoe mitsangana eto amin'ny ankavanana. Ary hoy izy tamin'ny osy hoe mela amiko satria nona fa tsy namahana anareo. Tany an-tranomaizina fa tsy namangy anareo. Nitantsaka fa tsy nampitafy anareo. Nangetaheta fa tsy nanome ahosotrony nareo. Narary fa tsy namangy anareo. Noho izany, mela amiko. Ary teo amin'ny ondry dia hoy izy hoe nona fa namahana anareo. Nitantsaka fa nanome fitafiananareo. Narary fa nikarakara anareo. Ary mario, aza diso amin'ny fandraisana ny tiry fiangonana. Tehirizo ao amponareo ty mandrakizay. Tena natao tsy ampisainana mihitsy ilay izy. Tsy manao azo laharana andraikitra ny olona. Ny olona ray izay manome zavatra ho an'ilay ray hafa satria hoe tokony ataony izany. Ny olona ray izay mamahana anareo satria hoe tokony ataony izany dia manana hevitra ti teny izy. Tokony ho tena fiainanareo mihitsy ilay izy. Tena fihetsikareo mihitsy. Tena nahagaga an'ireo olonareo mihitsy izany ka hoy izy ireo hoe Tompo, oviana ianao nona ka tsy namahana anao izay. Oviana ianao nona ka namahana anao izay. Oviana ianao no nitanjaka ka nanome anao fitafiana izay. Oviana ianao no nangetaheta ka nanome anao hosotrony izay. Oviana ianao no nararaka ny karakaranao izay. Tena mandeha ho azy avy amin'ny fitiavana izany. Ny fiainanao fotsiny novelona tao anatin'izy ireo. Andriamanitra, aoka ny olona hitan'izay nataon'ny Kalvary ho anay. Tena mandeha ho azy. Oviana ianao Tompo, tsy nahafantatra an'izany mihitsy izay. Jereo fa nitodika jesosy ka nanao hoe arak'izay nataonareo tamin'nyreto no nataonareo tamiko. Fiainana tsy tia tena, tsy ilay fisainana faharoa, tsy ny mieritreritra mikasika an'izany fa tena maty amin'ireo zavatra ity izao tontolo izao tianareo, ary tena velona ao amin'i Kristy sy tena mandeha eo amin'ilay lala malalaka, ka zavatra iray mandeha ho azy fotsiny ireo zavatra ireo. Manao an'ilay izy fotsiny nareo, tsy manao hoe eny ankehitriny ny tompo no tiany anaovako an'izany. Tsy izany ilay izy, nareo dia ampahany fotsiny. Ny fanahy no ao anatinareo ka mihetsika amin'ny fomba ny etsehany nareo. Ah, raiso tsara izany. Misy lalana iray izay toy ny hoe marina amin'ny olona nefa ny fiafarahany dia ny lalan'ny fahafatesany. Tsy izay rehetra manao hoe tompotompo no hitra fa ireo izay manao ny sitrapony raiko. Avy ao amin'ny fony izy ireo fotsiny, ampahalalahana fotsiny. Ankehitriny tamin'ny ho andro teo Kalvario no nandoavana n'ilay vidiny mba hahatonga antsika ho tahaka an'izany. Tsy manao hoe fantatra ao hoe I Jaunsa mpitondra tena indray mandeha dia tsy nanana saribo izy dia nandeha ka nividy saribo kely ho azy. Teneniko aminao, nahita rahalahy iray izay nila palitao sy pataloha dia nandeha ary nividy palitao sy pataloha azy. Isaoran'Andriamanitra kristianina. Oh, adray tena ti teninareo mampalahelo, olona mahantra, petsara vela tsirainareo. Aza vela fantatry ny tananao ankavanana izay ataon'ny ankavia, ary ny ankavia tsy hahafantatra an'izay ataon'ny ankavanana. Tena maty mandeha ho azy eo amin'ny Kristy fotsiny ihany ka ataonareo izany nahoana nahoana. Natioranareo izany, fanapaha-kevitrareo izany, ataonareo ilay izy nahoana nahoana. Ilay fiainana izay miaina ho anatinareo fotsiny izany, manaiky tanteraka ny fanahy io nareo ary miaina fotsiny amin'ny tenany ao anatinareo izany. Oh, mahatsapa ny fanahy voataha io nareo io fiainana io. Tsy izany velona hoy Paoly fa Kristy ny velona tao anatiko. Tena mandeha ho azy fotsiny. Eny, teneniko aminao rahalahy Branham, kristiana izahay eto, izahay dia manampy an'ireto olo-reto, izahay dia manampy an'iretsy olo-retsy. Oh, adray mba menatra. Tsy izany ny kristianisma. Ny kristianisma dia tokony mandeha ho azy fotsiny. Tokony atao ilay izy ary manadiny mikasika an'izany fotsiny nareo, ny rehetra mikasika an'izany hoe tsy iza. Mandeha any ataovy ilay izy. Nanolotra ny fiainany manontolo an'Andriamanitra fotsiny Kristy. Nomeny ny tenany amin'ny mahampanompo miariary iray ho an'ny olona. Nomeny ny ainy mahalalaka. Tsy voatery nanao an'izany izy. Tsy nanao an'izany tsy antsitrapo izy. Tsy nilaza izy hoe ankehitriny rahalahy nareo rehetra dia tokony hevitra betsaka ny amiko satria tonga mba hofaty ho anareo. Tsy nilaza teny iray mikasika an'izany mihitsy izy. Maty izy nahoana nahoana satria Andriamanitra ny tao aminy. Izany no Andriamanitra ao aminareo, izany no Andriamanitra ho amiko izay manao antsika hijery ny hafa. Ny ondry eo amin'ilay ilany iray, ilaza ny ray amin'izy ireo hoe eny Tompo, izaho dia nanao an'ity ary Tompo, izaho dia nanao an'itsy. Hoy izy hoe melamiko nareo mpanao meloka, tsy nahafantatra nareo mihitsy akory aza. Raha mba afaka ny hotonga eo amin'ireo zava-misy lehibe ireo ny fiangonana. Hoe ilay izy dia tsy zavatra izay zahanareo atao, manery ny tenanareo anao nareo. Izany dia zavatra izay teraka tao anatinareo. Mamelary sakaizako pantekotista, pantekotista. Saingy ireo sakaizako pantekotista dia tonga teo amin'ny toerana iray teo amin'izay tsy maintsy nahatonga an'ilay izy ho mozika aingana be, fikapohana zava-maneno na fitiafatanana na aponga tapaka mba hitondra fikiakiahana iray. Fietanam-po fotsiny izany. Mitendry an'ireo zava-maneno izy ireo alohan'ny andehanany any amin'ny ady. Mampiditra ny olona ao anatin'ny fietanam-po ny ady izy ireo. Mino ny mozika, mino ny fitiafatanana, fa mino an'ireo zavatra ireo atena marina tokoa izany, tokony anana an'izany sika. Saingy ireo zavatra lehibe no navelanareo tsy ho vita dia ilay fiainam-panolora tena hoe velona ao anatinareo Andriamanitra. Ny fanaovana an'izay marina mandeha ho azy satria izany ny tsara. Manohy fotsiny, tsy mihevitra ninoninona mikasika an'izany akory aza, miaina fotsiny an'izany. Avy eo dia dinio mahita izay miseho nareo, nareo fotsiny, nareo tsy eo amin'ny lala malalaka nareo, izany ny dika ny kalvaria aminareo. Eo amin'ilay lala malalaka misokatra ho anareo tamin'n'io andro. Ankehitriny tsaroavy ankehitriny, tsy mety hosy tapany arondro tapany nareo, tsy hifangaro izy ireo. Ankehitriny misy betsaka ny olona manao hoe eny, fantatra ao moa, manana rafim-pandaminana iray izay ao amin'ny vondrinay, izay manampy ny malahelo, izay manao an'ity izay. Tsara daholo izany saingy mampaneno ny anjombonareo manokana mikasika an'izany nareo. aza manao an'izany nareo? Ataovy ao amin'ny afina amin'ny fiantranareo i Jesosy. Mandeha ho azy fotsiny zavatra ao aminareo, tsy mihoatra ny mandeha makarano fisotro ray. Mangetaetinareo, raha mangeteta ilay olona eo akaiky nareo dia mihevitra ny aminy ihany koa. Ny ilain'ilay olona eo akaiky dia mihevitra azy toy izany koa nareo, toy ny heveranareo ny ilainareo manokana. Ary tsy taitra amin'izany nareo, manohy miaina fotsiny. Ankehitriny tsy afaka no ondry tapany sy osy tapany nareo. Noho izany raha onareo hoe eny manana rafim-pandaminana ray ny fiangonanay, manome ny malahelo zay ary zay manao an'ity sy manao an'itsy ary manao ny hafa. Raha manana an'izany nareo nefa tsy manana an'ilay hafa, ilay fiainan'i Kristy ao anatinareo, dia foana tanteraka mihitsy ny nanaovanareo an'ilay izy. Jesosy Paoly no nilaza Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo hoe na dia omeko hamahanana ny malahelo aza ny fananako rehetra ka tolotrodorana ny vatako fanahitra ray, dia tsy mahasoninina amiko izany. Ankehitriny mafy ty saingy izany ny fahamarinana. Tsy maintsy tonga eo amin'io zava misy io nareo, mahafantatra hoe inona ny nataony kalvary ho anareo. Mijery azysika ka manao hoe o eny tsara zany, tsy izany lay izy. Raha tsy maintsy nandehanakeny kalvary io zanak'Andriamanitra io mba ombohana, dia tsy maintsy mandeha makeny kalvary ny zanaka rehetra izay manatona. Tsy maintsy manana kalvary ihany koa izy. Tsy maintsy manana ny oandron'ny kalvary io nareo. Tsy maintsy manana ny oandron'ny kalvary io a, izany ny mandamina ny mikasika ny fahotana. Tsy ny mandray tana n'ilay mpitory teny. Tsy ny voahozongozona am-piangonana. Tsy ny miditra amin'ny alalan'ny taratasy. Tsy miditra amin'ny alalan'ny filazana fa miditra amin'ny alalan'ny fahaterahana iray. Tsy nanome taratasy iray mihitsy izy. Tsy nanome filazana iray mihitsy izy. Nanome fahaterahana iray izy. Tahaka an'izany no hidirantsika. Noho izany manomboka eo amin'io dia miaina fiainana kristianina mandeha ho azy isika. Ankehitriny fanamariana hafa ray, osy tapany, ondry tapany, tsy manana ny zavatra tahaka an'izany izy ireo. Na ianareo osy na ondry, tsy osy tapany sy ondry tapany nareo. Na ianareo osy na ondry. Ankehitriny raha manao zavatra tsara fotsiny nareo ka mihevitra fa afaka hiditra amin'ny alalan'izany amin'izay fotoan'izay, dia tsy tokony ho nisy ny andron'ny kalvary iray. Ny lalàna nefa nanomana an'izany. Fa satria ny ilaina ny andron'ny kalvary iray dia ny ampidirana an'izany, mba tsy hahatonga antsika ho mamiram-piangonana fotsiny fa ho zanaka lahy zanaka vavin'Andriamanitra. Izany ilay andron'ny kalvary, izany ny dikany aminareo, mba hanaovanareo sy hanarahanareo ary etsehanareo tahaka an'i Jesosy. Ankehitriny tsy mikoriana mankany ambony sy ambany ny renirano amin'ny fotoana ray, mikoriana mankany amin'ny lalana tokana ihany ny renirano, ary ny fanahin'Andriamanitra dia mandeha amin'ny lalana tokana fotsiny. Tsy mana fangaro zavatra miaraka aminy izy, mandeha amin'ny lalana iray ihany. Dinio Jesosy eo am-pamaranana. Hoy Jesosy hoe reo asa izay ataoko no ataonareo koa, ary anao lehibe noho izany azy nareo satria mankany amin'nyraiko aho. Tsy de ny fiangonany eto loatra no ilazako an'izao, azonareo, fa atao horonam-peo reto afatrareto anali no miaino azy ireo manerana an'izao tontolo izao. Amaly an'ity fanontanian'ilay mpitsikery ity azy zao akehitriny izao. Mazana ny nolazana ny tenenana. Hoy izy ireo hoe nahoana, mino ny baiboly ve ianao? Hoy Jesosy hoe reo asa izay ataoko no ataonareo koa, ary ianao lehibe noho izany azy nareo satria mankany amin'nyraiko
aho.
Ahoana ny mahatonga anao ratsy ramose? Atraizano hafahanao mirenireny lavitry ny famantarana, miaraka amin'ireo teolojia ara-pahaizanao, miaraka amin'ny fandraisana ratsainao ny zavatra rehetra? Ry sakaizako tsara sy very, tsy mety ho azonao lefa ity baiboly ity dia voadika ara-panahy. Nisaotra ndray Jesosy fa izany dia nafeniny tamin'ilay nianatra sy lalitsaina sy endry ary manatsaina, ka nanambaran'izany tamin'ireo zaza izay te ho tonga eo kalvary. Dinio ankehitriny, Jesosy no nilaza. Dinio hoe toy ny ahoana no nanehony azy. Reo asa izay ataoko, eo ampanaovana azy ireo izy izao ankehitriny izao. Reo asa izay ataoko ankehitriny, manasitrana ny marary, manangana ny maty, manokatra ny masony jambo, reo asa ireo no ataonareo koa. Anao an'ireo nareo raha mino a, manao an'ireo asa ireo nareo. Ary avy eo dia lehibe noho izany aza no ataonareo satria mankany amin'nyraiko aho. Vetivety foana dia tsy hahita antsony izao tontolo izao, kanefa nareo no hahita. Ombanareo aho, ho ao aminareo mihitsy aza hatramin'ny fiafaran'izao tontolo izao. Tsy hamelanareo kamboty aho. Hivavaka amin'iray aho, izy no andefa mpampionina hafa iray ho anareo be ny fanahymasina, izay tsy hainy izao tontolo izao raisina, kanefa nareo no afaka mandray azy. Mario ankehitriny reo asa lehibe noho de ny manana hery ao amin'ny fiangonana sy ny manasitrana ny marary amin'ny vavaka fotsiny mandroaka devoly amin'ny vavaka fa ny mampita fiainana mandrakizay amin'ireo mpiny. Tonga ny fanahymasina ary nomena teo an-tanàn'ny fiangonana mba hampita fiainana. O zany ny dikany Kalvary. Izany nandray an'ireo lehilahy sy vehivavy ambany nihetsy ka nampiakatra azy ireo teo amin'ny toerana iray mba ho tonga zanaka lahy sy zanaka vavin'Andriamanitra anasitrana ny marary sy ampita fiainana mandrakizay. Amin'ny fanomezana ny fanahymasina amin'ireo mpino mankatòa, ireo olona izay tsy mpino fahiny dia tonga mpino ary mampita ara-panahy ny fiainana mandrakizay. Lehibe kokoa toy ny ahoana izany ny milaza ity vehivavy marary mandreto ity. Afaka mivavaka vavaka ny finoana ray aho dia ho sitrana izy. Izany no zavatra anankiray lehibe. Izany nataony tamin'izany fotoana izany. Fa hoy izy, anao asa lehibe noho izany azy nareo. Anome anareo ny hery a sy ny anangana azy vetivety fotsiny ihany fa ny anome azy fiainana mandrakizay izay ho mandrakizay mandrakizay. Ry malahelo, jamba olona mahantra, ahoana no adiso anareo amin'izany? Tsy hitanareo ve hoe inona ilay zavatra lehibe noho? Izany no zavatra lehibe indrindra izay any afaka hitranga dia ny mampita fiainana mandrakizay amin'ny olona. Inona ny fiainana mandrakizay? Ilay fiainana izay niainany, ilay fiainana izay tao aminy mampita an'izany amin'ny hafa. Afaka manao an'izany ve ny olona ray? Ny zanak'Andriamanitra ray dia afaka. Hoy Jesosy hoe nafahotanizana iza no avelanareo dia avela amin'izy ireo izany. Nafahotanizana iza ny tazoninareo dia tazonina amin'izy ireo izany. Ankehitriny dia eto ny nanaovan'ny fiangonana katolika sy ireo hafa maro ny fahadisoany goavana. Tonga izy ireo ka manao hoe mamela ny fahotanareo aho. Tsy izany ilay izy. Ahoana no hamelan'izy ireo ny fahotana ho amin'ny Baiboly? Namaly an'io fanontanian'io Petera tamin'ny andron'ny Pantekosta. Hoy izy ireo hoe inona no azonay atao mba ho vonjena? Ahoana no fanahy azo an'io izay azonareo rehetra io? Napetra n'ilay fitsipika no teneniny tamin'izy ireo izay atao. Hoy izy hoe mibebany tsirairay avy aminareo amin'Andriamanitra reo ka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ho aninona ny famelana ny fahotanareo? Izany ireo asa lehibe noho. Firinareo mpitory teny izao maraina izao? Firinareo izay mihainy teniko eo amin'ny oronam-peo no manaiky andeha ho eny Kalvary izao maraina izao? Dia jereo eo izay nataon'Andriamanitra ho anareo. Dia afoizy ireo fanekem-pinoana naranara-piangonanareo ka atorio ny filazantsara. Aleloia! Eo amin'ny lohalikareo izany ankehitriny, inona no ataonareo amin'izany? Fa amin'ny anarany tsy maintsy hitoriana ny fibebana sy ny famelana ny fahotana, any amin'izao tontolo rehetra izao manomboka ao Jerosalema. Aleloia! Voninahitra! Eo nareo izao! Inona ny dikany Kalvary aminareo? Inona ny nataon'io andro taminareo? Nameno anareo ve izany tamin'ny teolojia iray? Nanao anareo lobaka miainga vozona ve izany? Sa nanao anareo kristianina ray voatolotra tanteraka? Aleloia! Ny fahotana na very. Anao asa lehibe noho izany ianareo. Hitanareo hoe iza ilainareo dia satry izany? Asa lehibe noho izany mamela fahotana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa noho ireo fanekem-pinoana sy anara-piangonana sy ny sisa dia mamatotra anareo amin'ny toerana iray izany. Mbola manompo an'izao tontolo izao foananareo. Mitenena lehilahy ray amiko, mitenena vehivavy ray amiko izay afaka no tonga eo Kalvary ka miezaka no lasa olona goavana ray satria nisy olona ray nilaza zavatra ray. Mitenena amiko hoe aiza no hijerenareo fanatrika amin'ny Kalvary? Ao amin'ny hazavany marina io andro teo Kalvary io, ahoana no hahafahanareo manana ny andronareo eo Kalvary nefa mivoaka miaraka amin'ny lobaka ray miainga vozona? Ahoana no hahafahanareo hivoaka saribakoly ray ho an'ny rafim-pandaminana ray ka hitory fotom-pampianarana sasany nataon'olona? Nahoana ny tsy mampanery tena anareo amin'ny tenin'Andriamanitra izany? Raha mba nandeha teo anareo dia hivoaka ny hetri tena. Ahoana no hahafahanareo teo lasa zavatra goavana ray eo amin'ny rafim-pandaminanareo miaraka amin'ny asanareo misongadina nefa Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra dia nanetry ny tena novatana voakapakapa ray ho tare voarora ray hatrany amin'ny enatra sy fahambaraka ary nanendaka ny akanjony izy ireo ka nanombo azy teo anatrehan'izao tontolo izao. nanao ny enatra ho tsinotsino, ahoana no hafahanareo andeha ho karivaria nefa miverina ho zavatra hafa noho izay na izy azy? Fa fahambarakaray enatra iray. Oo, ianareo andaka izy ireo, avelao izy ireo andaka. Manana ny andronareo teo Kalvari dia anana ny lalany miaraka aminareo Andriamanitra. Avelao anonona amin'izany ray, manana ny andronareo teo Kalvari dia anana ny lalany miaraka aminareo Andriamanitra. Ndao sika hivavaka.
Lord, oh God, take us all up the Calvary.
Tompo, oh Andriamanitra, ento miakatra eny Kalvari izay izao aketriny izao. Avelao izay anala amin'ny tenanay tompo ny fahatahoran'olona, ny fahatahorana an'izay olazain'olon-kafa. Nahoana ny ome azy izao tontolo rehetra izao, naneso azy. Fa nankatoa izy hatramin'ny fahafatesana, nankatoa izy hatrany amin'ny fahafahambaraka, nankatoa izy teo ambanin'ilay governemanta federaly mihitsy aza. Ary fantatray fa rehefa namely an'ity tany ity Satana dia lasa mpanapaka sy manam-pahefana teto amin'ity tany ity izy. Ny joro vavolombelona an'izany izy teo anatrehan'ny tomponay ka nanao hoe ary eo fanjakan'ireo ataoko amin'izy ireo izay sitrako. O fantatray fa nanomboka tamin'io andro ka hatramin'izao ary ity izao tontolo izao ity eo ambanin'ny ozona dia nitapahan'ilay anankiray izay nanozona azy. Fa Andriamanitra, o Andriamanitra, manompo fanjakana ray izay tsy voahozony izay. Ray Andriamanitra, mahafinaritra toy ny ahoana izany? Fa nanao zavatra lehibe ianao tao amin'ilay sary izao tontolo izao amin'izao andro izao. Mamela an'ireo sary lehibe ireo tahaka ny dito fototsiny sisa, hivoaka mba hamela an'ireo lehilahy sy vehivavy ahita izay tsy hanaloka varavaram-piangonana ray akory azy, fa hamela azy ireo ahita hoe inona ilay izy. Ny lalan'Andriamanitra dia lalana ny lavina iray ho an'izao tontolo izao, satria izay dia toy ny miditra ao amin'ny Rosia eo ambanin'ny kommunisma izay. Ato amin'ity izao tontolo izao ity izay saingy tsy hava amin'ity izao tontolo izao ity. Nandeha nankeny Kalvari izay, nanombo ny tenanay izay ho an'ny fanjakan'Andriamanitra mba ho isan'ny azy. Tsy mampaninona izay lazain'izao tontolo izao, mandray ny lalana miaraka amin'ilay vitsin'ny tompo natao tsinotsinona izay. Manohy mandeha mankany amin'ny fitsanganana izay. Ary mino fa tongotra tsy ho ery izany tompo, mandra-pahatonga na hitsangana ho amin'ny fanjakan'ny ray izay anapaka n'ity izao tontolo izao ity. Tahaka ny nahitany Daniely lazy meloha, ary izany nandravan'izao tontolo rehetra izao ho ampompo kely ka ny rivotra nitsoka azy avy teo amin'ny toeram-pamolonan'ny fahavaratra. Fa ilay tendrombohitra, ilay vato dia nitombo ho tendrombohitra lehibe iray izay nandrakotra ny tany. Ho avy io vato, o Andriamanitra, teo ampahan'izany izay. Avelao izay andany tenanay hitondra ny azo fijaliana isan'andro, hivelona ho an'i Kristy, hivelona ho an'ny hafa. Ekeo izany tompo. Raha misy sasany eto izao maraina izao ka tsy mahafantatra azo ho mpamonjy ary te ho tsaroana ho amin'ny vavaka famaranana ka maniry an'izao ho andronareo teo Kalvari, dia hanangana ny tananareo ve nareo ka hanao hoe mivavaha ho ara-labranama te hahafantatra azo ho mpamonjy koa? Andriamanitra ahitanao ry tovilahy, misy olona hafa ve? Andriamanitra ahitanao rahalahiko ry eorindry, misy olona hafa ve? Manaova hoe te hahafantatra azy atiako ho andro ray teo Kalvari ity ho ahy. Marary sy reraka, inona no ilay kodikodiny eto miaraka amin'ilay tena zavatra izay nahaterahako mba hatao mihitsy? Nahateraka mba ho zanak'Andriamanitra ray nefa indro afa mifikitra eo amin'ireo zavatra izao tontolo izao. Andriamanitra, avelao aho ho voaombo androany. Avelao hanombo androany ny tenako sy ireo hevitro mba hahafahako mivelona miaraka amin'i Kristy ary mivelona ho an'ny hafa. Tsy mampaninona izay ataon'izy ireo amiko, aneso azy, anenjika ary iteny ratsy manohatra asiny sisa. Avelao fotsiny andeha hampanitre tena sy alemy fanahy tahaka ny zanako ndray tahaka ny nataony. Ary ndray androany dia izy no nampanantena ny hananganahy indray amin'ilay andro farany. Miandry anio andrioa. Isy tanana sasatsasany ambonin'ny hitsangana ve? Andriamanitra hitanao ry eorindry, ary ianao. Eny ary, sasatsasany amboniny fotsiny. Andriamanitra hitanao, Andriamanitra hitanao. Sasatsasany amboniny, izay alohany ivavahantsika. Rainay any an-danitra izao ny voalaza rehefa nitory teny Petera tamin'ny andron'ny Pantekosta hoe ary maro renino izay niampy tao amin'ny fiangonana. Nino marina tokoa tamin'ny fony rehetra izy ireo. Reto olona izay vo avy nanangany tanany reto, mino aho fefa nino tamin'ny fony rehetra izy ireo. Ary raha mino izy ireo dia misy dobon-drano ray miandry eto. tiany izy ireo voavela ny fahotany. Misy olona tsy afaka manao batisa azy ireo amin'io anaran'io, de ilay anara natokana izay nomenany olona eto ambanin'ny lanitra izay tsy maintsy hamonjenanay. Satria araka ny nanononako ny soratra fotoana vitsy lasy izay hoe ny fibebana sy ny famelana ny fahotana dia tsy maintsy toriana amin'ny anarany, any amin'izao tontolo rehetra izao manomboka ao Jerosalema. Ary tao Jerosalema rehefa nitoriana ny fibebana sy ny famelana ny fahotana dia niteny tamin'izy ireo ny amin'ny soratra ilay apôstôly, ary nilaza fa izy ireo dia tsy maintsy mibebaka aloha ary avy eo dia atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Izany ny raharaha ataon'ny mpitory teny. Fa izy ireo bebaka ary izy anao batisa azy ireo famelana ny fahotana izy ireo. Fa na fahotana iza na iza no avelanareo dia avela amin'izy ireo izany. Na fahotana iza na iza ny tazominareo dia tazomina amin'izy ireo izany. Ray, ahoana ny nanohizan'izao tontolo izao teo amin'ny hafokahana ray tahaka ny ananan'izy ireo? Nahoana ny tsy mihinao n'ilay filazantsara tsotra? Ary nampidirin'izy ireo mihitsy aza ho an'izany hosolon'ireo anarana sandoka, batisa sandoka, ireo batisa mifanahymasina sandoka, fandraisan-tanana an'ireo mpitory teny, mampiasa an'ireo titra ny ray zanaka fanahymasina izay tsy ao anatin'ny soratra mihitsy. Antontany taratasy ray nataon'ireo olona romanina fa tsy fampianarana kristianina ray naiza naiza ho amin'ny baiboly. Ny famelana ny fahotana dia tsy mety ho voavela amin'ny alalan'ny titra fa amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ankehitriny ray dia fantatray fa tsy tena malaza izany efa tahaka an'izany foana ireo lalanao. Fa aoko ireo lehilahy sy vehivavy izao marain'izao ho tonga eo amin'io andro io andro teo Kalvary io. Fa Jesosy tena nao tsinotsinona an'io andro io henatra io mba hoendahan'akanjo, mba ho voatapatapaka potipotika, mba hororana sy esona avy amin'izao tontolo rehetra izao, avy tamin'ny fiangonana, avy tamin'ny olona izay tokony ho ti azy. Ary kanefa tao amin'izany rehetra izany dia tsy nanokatra ny vavana izy fa nandeha ary maty ho an'ireo olona izay naneso azy ireo. Andriamanitra eto eny Kalvary izay izao marain'izao, ary raha milaza izy ireo fa adaly izahay. Milaza izy ireo fa diso fandray soratra izay ninoninona tian'izy ireo lazain'Andriamanitra dia tsy afaka mijoro amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy ireo ka ilaza fa diso izany. Tsy afaka hanarona ny fahotany amin'ny baiboly izy ireo. Mampiariary ny fahotany ny baiboly, ny tsifinoany, ny ho lasa malaza, ny anao tahaka ny sisa mivahoaka betsaka. Aoka izy ireo ho tonga eo Kalvary izao marain'izao. Ary manomboka ao Jerosalema, io fibebahana sy famelana amin'ny fahotany io dia tsy maintsy toriana amin'ny anarany any amin'ny firenena rehetra manomboka ao Jerosalema. Aoka izy ireo andray an'ilay dingany voaombo ray ihany mba ho tapatapaka sy hororana sy esona ary antsona amin'ny zavatra rehetra izay azo entsona azy ireo ao amin'ny laharan'ireo jilamboty mpivavaka mpamaky fiangonana izay rehetra tiany izy ireo antsona. Engane izay tompo izao marain'izao andray ny lalanay miaraka amin'ilay vitsy ny tompo natao tsinotsinona. Engane izay andeha tahaka ny nandehanan'ireo apôstôly tsy hitodika na amin'ny ankavanana ankavia ka hanompo an'Andriamanitra avy amin'ny hatsaram-panahiny fonay. Ekeo izany ray. Ankehitriny dia sitrano marary sy ny ory izay hiditra ao amin'ny laharam-bavaka. Engane ireo izay manangana ny tanany ao ampony hibebaka izao ankehitriny izao. Engane ireo izay nitsangana elabe tany aoriana androso aingana mihitsy akeo amin'ny rano ka hanao ny fahotan'izy ireo voavela amin'ny anaran'ilay fanatitra Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Amen. Eo amin'ilay azo fijalirazana fatesan'ny mpamonjika, teo ny antsoantsoko fanadiovana ny fahotana, tena nampiarana ny ilay raha tamin'ny foko, fony nahitra ho any hatrahoany anarany, ovony nahitrahoany anarany, o teny fokony mpite analaira, fony nahitrahoany anarany. Vovonjy tamin'ny mpagagana tokoa tamin'ny ota, ahoana Jesosy no mitoetra tao anaty ampamoram-panatoko, teo amin'ilay azo fijaliana zay izy aoka ho isany azy ao ho voninahitra ho an'ny anarany voninahitra ho an'ny anarany voninahitra ho an'ny anarany anarana sarobidy o teny fokony mipetana laira voninahitra ho any tsy manao zavatra ray aminareo ve zany mikosoka anareo fotsiny mametraka fanantenana ray ao anatinareo fiainana fiainana mandrakzay inona ny hoe voombo miaraka amin'i kristy zany de ny mivelona ho an'ny hafa karazana hafa inona ireo zay mankahala anareo ireo zay tsy hoti anareo ireo zay aneso anareo miveloma ho azy ireny miaraha amin'izy ireny tiavo izy ireny mivava ho an'izay manisy ratsy ianareo miteniny karazana ratsy rehetra tsy marina noho ny anarako nanentsika an'ireo mpaminany izay talohanareo izy ireo everiko fa anampy ny fiangonana angamba ny hafatra zao maray zao mba hahitanareo fa mila kalvari ray sika mila fanombohana ray sika ankehitriny inona ny nataon'io rehetra io voaloha avokoa le izy raha nabavy eo amin'ny seza misy kodiarana ho an'ny olo leto zay marary sy ory voaloha avokoa la izy ny zavatra tokana tokony ataonareo de ny mino fa anareo zany manaiky an'le izy tahaka zany de ho sitraninareo tsarovy ankehitriny inono zany afaka mandeha any amin'izao tontolo zao nareo mitoro ny filazantsara manasitrana ny marary ary mampita fiainana mandrakzay ho lehibe kokoa nytoy ny ahony zany amin'ny indro misy lehilahy ray mandry eto miaraka amin'ny fivotosana homamiadana na inona na inona le izy efa nahita azy imbetsaka sika nampitan'ireo fitahinika nanasitrana ny lehilahy nanasitrana ny vehivavy analinaliny ireo zava-misy tsy azo lavina nanerana an'izao tontolo zao hitanareo nanala azy ireo avy teo amin'ny fandriana ireo filanjana alikolona lanin'io mamiadana fotsiny andro any dia olona tsara salama tanteraka reo asa zay ataoko no ataonareo koa fa anao asa lehibe noho izany ianareo mihoatra noho izany no marina inona nomeko fanalavam-piainana izy ireo tamin'ny alalan'ny anaran'i jesosy mba hanalavan'ny fiainany mandritry ny andro vitsy fa mihoatra noho izany no ataonareo anome azy ireo fiainana mandrakzay amin'ny alalan'ny anarako ianareo nahoninareo no menatra ny amin'io anarana sarobidy io nahoana ny olona no mitsoaka an'izany ka manalavitra azy midevolo zany zany tokoa ny fibebana sy ny famelana ny fahotana dia tsy maintsy toriana amin'ny anarany any amin'izao tontolo rehetra izao manomboka ao jerosalema teo no ny voan'ny afatra voalohany marina ve zany ny fibebana sy ny famelana ny fahotana dia aoka ho toriana amin'ny anarany manomboka ao jerosalema ankehitriny voalohany anao tahaka ny nataony sika anao vavaka mba hanasitrana ny marary manaraka dia azo n'ilay fanomezam-pahasoavana lehibe sika vonina ny rano atao rinato ho an'izay maniry atao batisa misy akanjo hoan'ny vehivavy aho akanjo hoan'ny lehilahy mitsangana vonina anao ny fahotanareo ho voavela satria tsaro fa araka ny fampianaran'ny baiboly rery ihany no hahafahanareo anao ny fahotanareo voavely fa tsy misy anarana hafa eto ambanin'ny lanitra zay nomeny eo anyovon'ny olona zay tsy maintsy avonjy anareo nyeona tamin'ny sasan'izay fa natao batisa paoly ary nikiky izy ireo nahazo fandresena hoy izy hoe ho amin'inona ny nanaovana batisa anareo hoy izy ireo hoe ho amin'ny jaona hoy izy hoe jaona dia nanao batisa ho an'ny fibebahana ankehitriny raiso ity ho amin'ny fibebahana fa tsy ho amin'ny famelana ny fahotana firomazo an'izany tsy ho amin'ny famelana ny fahotana vita batisa tsara tokoa izy ireo ho amin'ny fibebahana efa mibebaka izy ireo eny tompoko efa mibebaka za de mino fa ho avy izy natao batisa ho amin'ny fibebahana izy ireo zany hoe mino an' jesosy kristy tompo avy eo rehefa nandrehan'ity izy ireo hoe efa tonga le fanatitra de natao batisa indray tamin'ny anaran'i jesosy kristy ary avy eo de nampita tamin'izy ireo rehefa nametraka ny tanany teo amin'izy ireo izy ny fanahymasina ary nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy naminahny izy ireo ankehitriny ahoana no hanovanareo an'io soratra io apetrao eo amin'ny toerana ray eo amin'ny baiboli ny ratsantananareo eo amin'izay nisy olona mba navela ny fahotany eo amin'ny testamenta vaovaoka mba natao batisa tamin'ny fomba hafa afa-tsy tamin'ny anaran'i jesosy kristy aseho ihany toerana ray eo amin'ny baiboly zay nisy olona ray mba natao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina na eto amin'ny broko ny tantara ray tantarany fiangonana ray zay maneho fa nisy olona ray mba natao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka ary fanahymasina raha tsy telonjato taona mahery taorian'ny fahafatesan'ilay apôstoly farany rehefa voarafitra ny fiangonana katolika ankehitriny manana ampirenay sy ny fathers sy ny ireo mpahitantara rehetra sisisy ao amin'ny biraoko ao mihitsy, ilay tantara tranay indrindra masiny eto amin'izao tontolo izao, ireo mpirofo tokana tsy azo lavina izay ananantsika. Vakio ny ao Sunday visit ao na ny katesizy ny fiangonana katolika dia dinio izy ireo, izay ilazana izy ireo hoe ho voavonjy angamba ny sasany amin'ireo protestanta satria dia niondrika teo amin'ny fotom-pampianarana katolika izy ireo, satria hoy ny baibolin' izy ireo hoe manaova batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, saingy ny esorinay niaja ny anaran'i Jesosy ka napetraka izany teo amin'ny ray zanaka fanahymasina ary nanaiky an'izany izy ireo. Ankehitriny aseho ihany soratra ray mifanohitra amin'izany. Ary eo nareo izao, kanefa miondrika mihitsy amin'izany izao tontolo izao. Nahoana? Tsy mbola teny kalvaria mihitsy izy ireo, izay ilay izy, tsy mbola nahita mihitsy izy ireo. Aneso anareo izy ireo ka hiantso anareo, hiantso anareo mihitsy azy izy ireo holy roller, Jesosy rery sy ireo anarana fanatika rehetra izay vitan'izy ireo. Inona ny fahasamihafana ataony izay antsoan'izy ireo anareo? Inona ny nataon'izy ireo? Miraharahan'izay ny antsoan'izy ireo azy ve izy? Nombohana izy, nivelona ho an'Andriamanitra izy ary Andriamanitra irery ihany. Ary raha io fanaraha io ihany, izay tao aminy, izay eo aminareo no hampanao anareo an'ilay zavatra ray ihany, nitondra ny anarany. Na inona ataonareo hoy ny baiboly amin'ny tenina amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy izany rehetra izany. Manome ny dera ho an'Andriamanitra. Aiza no azahoanareo an'io telo fotom-pampianaran'ny mpanompo sampy? Avy ao amin'ny katesizy ray fa tsy avy ao amin'ny baiboly. Ny teny hoe trinité dia tsy voalaza akory ao amin'ny soratra masina manontolo aza manomboka amin'ny genesisy ka hatramin'ny apokalipsy. Tsy misy ny zavatra tahaka izany. Tsy misy izany karazan'andriamanitra trinitarianina izany. Andriamanitra izy, andriamanitra tokana, andriamanitra anankiray, efa andriamanitra anankiray foana izy. Nanao asa telo izy, nanao indray mandeha izy amin'ny maharay teo ambany Mosesy, nanao indray mandeha izy tao amin'ny nofo amin'ny mahazanaka iray Jesosy, manao izy ankehitriny amin'ny mahafanahymasina. Fa andriamanitra anankiray izany, andriamanitra anankiray fa tsy miaraka amin'ny anarana telo, asa telo, titre telo ao amin'ny anarana anankiray Jesosy Kristy. Ny zavatra rehetra dia fanompotsampy ary mangataka amin'ny olona ray mba haneho an'izany raha tsy izany ilay izy. Marina izany efa nilaza an'izany nanitry ny taona sy taona sy taona nefa tsy nisy olona nitondra an'izany, tsy mbola. Hitanareo, satria tsy mety izany. Za dia manana ny ity ny baiboly voalohany ary misy an'ireo tantaratra anay mba hanampirofo fa marina tokoa izany. Fa nahoana fotsiny devoly no za eny ny baiboly no nilaza fa ho tahaka an'izany izy ireo. Ahoana no hafahan'izy ireo anatiny raha tsy izany no mitarika azy ireo? Izay fotsiny ihany ny fantatrony amin'izany, izany nolazain'i Jesosy. Noho izany, tsy milaza an'izany amba ho raha nilaza an'izany aka mitory teny ray tahaka an'ity dia izany hopehtsara velatsy ambany indrindra eo anivonareo. Marina izany, milaza an'izany a satria izany ny fahamarinana ary izany ny fiainana. Izay rehetra natao batisa tao amin'i Kristy dia mipetraka ao amin'i Kristy, manana fiainana izy ireo noho ny anarany. Mivavaka amin'ny anarany sika, mitady amin'ny anarany, mitoriteny amin'ny anarany, manao batisa amin'ny anarany, mivelona amin'ny anarany, maty amin'ny anarany, mandeha any an-danitra amin'ny anarany, mitsangana amin'ny anarany. Ny fianakaviana rehetra any an-danitra dia antsoina hoe Jesosy. Ny baiboly no nyteny an'izany. Ny fianakaviana rehetra eto an-tany dia antsoina hoe Jesosy. Hoy izy hoe izaho dia tonga tamin'ny hoy nareo hoe eny ny anarany ray izany. Ny ray dia tsy anarana titra ray izany. Hoy izy hoe tonga tamin'ny anarany raiko a nefa tsy nandray anareo. Ankehitriny inona ny anarana natongavany? Aha, izany tokoa fa tsy nandray anareo. Noho izany dia eo nareo zao, izany fotsiny dia ia, izany dia miafina amin'ny mason'ireo mahaisy manan-tsaina. Azo antoka tokoa, azo antoka izany. Aha, ary ihany amin'ny apokalipsy any araka ny anarantsika indray andro, nisy an'ilay fiangonana mpivaro tena tranainy dia ilay rafim-pandaminana voalohany, ary avy eo dia nanana andiana zanaka vavy izy izay naterany. Manao an'ilay zavatra ray ihany izy ireo, ilay fahazarana ray ihany. Miditra ao Babilônia izy rehetra, mitovy ihany miaraka amin'ilay fiangonan'ny Roma sy ny fikambanambe ny fiangonana an'ny firenena, ary ao izy miditra izy rehetra, ao amin'ilay zavatra ray ihany izy rehetra, sambo ray ihany. Fa ny fiangonan'Andriamanitra, aleloia, izany dia fiangonana iray nantsoina hivoaka, nosaraina. Ahoana ny nandrenana an'ilay fiangonana? Ahoana no hahafantaranareo an'izany? Ahoana ny mba hahafahanareo mba fantatra an'izohon'ny fahamarinana? Rehefa Andriamanitra no manambara azy aminareo. Ahoana no nahafantarany abela fa zanak'o ny ray ilay izy raha tokony ompaoma? Nambara taminy izany hoe tamin'ny finoana ny nanolorany abela ho an'Andriamanitra fanahitra ray tsara kokoa. Nidina teo an-tendrombohitra fivantareo hoy Jesosy hoe ataon'ny olona ho iza moa? Hoy ny sasany hoe Elias, Mosesy sy ny sisa. Fa hoy izy hoe fa manontany anareo aho hoe ataonareo ho iza moa? Hoy Petera hoe ianao no Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona? Hoy izy hoe tsy nianaranao mihitsy izany. Amin'ny teny hafa milaza an'izao a tsy nogoavana fa hitondra eo amin'ny faritra ray. Tsy nianaranao tany amin'ny seminera ray mihitsy izany, tsy olona ray mihitsy ny nampianatra anao an'izany fa ny raiko izay any an-danitra no nanambara an'izany taminao. Hoe izany hoy izy tsy ray zanak'ary fanahymasina fa izany Jesosy Kristy. Areo ambony ity vatolampy ity, vatolampy inona? Lay anankiray ihany izay nandehanany abela, eo ambonin'io vatolampy ray ihany io, eo ambonin'ity vatolampy ity ilay fahamarinan'Andriamanitra voambara ara-panahy no hanorenako ny fiangonako. Ka ny vavadiny ely dia tsy afaka haresy azy mihitsy. Marina izany. Manarana an'izany izy ireo saingy tsy haresy mihitsy. Hitanareo? Noho izany dia mandehana fotsiny mankany Kalvaria aoka ho voaomby. Miverena dia raiso ny lalanareo miaraka amin'ilay vitsin'ny tompo natao tsinotsino. Mandro soa. Ankehitriny tompo dia mametraka ny zavatra rehetra aminao izay. Tsy fantatro avy amin'ity vondrony ity hoe inona no ato. Tsy manana hevitra hafantarana tompo raha tsy ianao no anambarana izany. Ary ankehitriny Andriamanitra ray tsy mangataka aminao ambanao an'izany. Napetraka fotsiny teo amin'ny lohaliky ny olona izany. Eo izy ireo izao. Engane zao ho tena Kalvaria iray izao marainy izao. Engane ho tena fanombohana iray ho an'ny sitrapo manokana izany sy ho an'ny faniriana manokana ary ho an'ireo zavatra goavana ny fiainana. Engane ny olona ho lasa manetry tena ka anaiky ny andray an'ilay lalana miaraka amin'ireo vitsin'ny tompo natao tsinotsinona. Engane izy ireo andeha ampanitre tena. Engane izy ireo ho nateraka ho amin'io fanjakana io. Io fanjakan'Andriamanitra lehibe io izay vatana ara-panahy iray. Lay vatandanitry Kristy eto tany tamin'ny fanaharai ny nanaovana batisa antsika rehetra tao amin'ny vatana iray. Ekeo izany tompo, na mainty izy ireo, fotsy, mavo, volontany, na inona izy ireo, lahy na vavy, andevo na afaka, izay rehetra dia natao hisotra avao amin'ilay fanahy manokana iray ihany. Ekeo izany ray ary engane izany hiaraka eo anivon'ny maro izao maraina izao mba hahazona izy ireo. Engane ianao hanokatra ny fahazona izy ireo. Amin'izay fotoana izay dia ho toy ny andro vaovao iray ho azy ireo izany. Amiratra ny masoandro ary isinda ilay hazavana maizimaizin'ireo teolojia nataon'ny olona. Ka ny hazavan'Andriamanitra no amiratra eo amin'ny lalan'izy ireo sy androvotra n'ilay voaly izay manara aronanio hazavana tsara tare io ary afaky ny andeha amin'ilay lala malalaka ny fahamasinana izy ireo amin'izay fotoan'izay mivelona ho an'ny hafa tahaka ny nataony Kristy. Ankehitriny raha mampiditra n'ilay laharam-bavaka izay dia mivavaka mba hanosoranao an'ireo mpanomponao izao marai izao. Zahay rehetra raha mivavaka izahay ny iray ho amin'ny anankiray hafa ary ekeo androany mba ho sitrana any ny olona marary rehetra izay mandalo amin'ity laharam-bavaka ity. Engane izy ireo hiverina tahaka an'ilay zazavavy kely balamaso sy ilay zazalahy kely ary ilay ramatoa zoky olona sy rahalahy right ary maro amin'ireo izay nandalo tompo niaraka tamin'ireo fahoriana sy aretina ary ny zavatra izay tsy azon'ireo dokoterany tsapona. Nefa eto izy ireo androany teo amin'ny herinandro lasa teo izay ary eto izy ireo salama androany. Andriamanitra engane ireo lehilahy sy vehivavy andalo miaraka amin'ilay finoana iray ihany. Mahafantatra fa mandeha mankany Kalvaria izy ireo mba ho voaomby amin'ireo fisaina sy ny heviny fa hoe izy ireo dia niloza ny fahasitranana. Engane ilay hery izay nanangana an'i Jesosy Kristy avy tao am-pasa nanome azy ireo ny fiainana, fiainam-pinoana lehibe. Ary avy eo aorian'izany avy hatrany dia engane ho maro ny anatona ny dobo ho an'ny batisa. Mangataka izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ankehitriny 20 minitra fotsiny no hananantsika anaovana ny laharam-bavaka sy ny fotoan'ny batisa. Ankehitriny dia tsy manana karatra fangatahm-bavaka isika, ny elantsika izany, ary ezaka isika na ho an'ilay izy ao amin'ireo fivoriako goavana kokoa na oviana na oviana no boantsika. Efa voateniko taminareo ny rehetra, voapetra antsika izany manana an'izany eo amin'ny oronam-peo isika ary naiza naiza aleako dia alefo ireo oronam-peo ireo. Manondro mankany amin'ny fitahiana fotsiny ihany ilay famantarana. Lay hevitra dia hoe raha hivavaka ho an'ny marary ianao dia ataovy mino anao ny olona. Ho iaho hoe tsy ino ahy izy ireo, hoy izy hoe omena an'ireo famantaran'ireo ianao ary amin'ny alalan'izany no inoana izy ireo. Efa nihetsika hatrany sy hatrany ireo famantarana. Nandritry ny 10 taona nanerana an'izao tontolo izao, tsy diso mihitsy na dia indre mandeha azy. Tsy nisy fahadisoana mihitsy tao amin'izany. Firy mahafantatra an'izany ho marina? Eny, raha mety mino an'ilay famantarana nareo, amin'izay fotoan'izay dia minoa ny hafatra. Marina izany, izany no maneho azy. Ary Andriamanitra ve dia hametraka ao anatiko hafatra iray ary namela izany ho tanteraka mihitsy tahaka an'izany nefa inona ka hiteny zavatra iray aminareo izay ho santoko a? Tsy hamela anao an'izany Andriamanitra. Tsia tompoko. Miteny aminareo ny fahamarinana. Ankehitriny nareo rehetra izay maniry ny vavahana somary eto amin'ity ilarany ity mankanesy eto amin'ity ilany ity raha sitrakareo eto milahara amin'ny akavanana ary amin'izay fotoan'izay dia izany no hamelany olona andalo raha mivavaka isika. Noho izany dia alaintsika ireo zazalahy ireo mpampiditra olona sy izy ireo no iambina ary raha mandalo eto izy ireo avy eto amin'ity ilany ity dia hoentintsika miodina ny aoriana izy ireo ary entintsika mandalo amin'izany ny olona rehetra izay ivavahana. Oh, tsia tsinanao a? Eny, amin'ny fotoana rehetra izay tianao tsy maninona, afaka mitondra azy ianao na ianao izaho dia afaka ento eo izy ankehitriny na afaka kelikely. Amin'ny fotoana rehetra izay tiany tsy maninona. Ankehitriny indao sika andeha aingana arak'izay vitantsika ho an'ity minitra vitsy manaraka ity. Tiako nareo rehetra eritreritra ankehitriny. Ankehitriny inona no lazain'ny baiboly? Ny vavaky ny finoana no hamonjy an'ilay marary. Firy mahafantatra fa marina izany? Firy mahafantatra fa hoy ny baiboly hoe izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino? Ireo asa izay ataoko no ataonareo koa? Ary nireo aza? Hoy izy hoe mety ara mino nareo fa mahay manao anio a. Marina ve izany? Inona ny fantaniko? Tsy ino ahy izy ireo hoy izy hoe rehefa matarana no hanao azy ireo ino. Ankehitriny raha mino nareo dia mivonona. Zao no ora nyfanafahana anareo. Mitovy tahaka ny tamin'ny fahotana mihitsy teny fikasana ray ihany an'ilay Andriamanitra ray ihany zany. Ankehitriny isika dia manana vehivavy kely ray marary eto izay tratry ny aretim-bavony avy amin'ny io Albania any. Hivavaka ho azy sika aloha mba hahafahany maka ho azy, maka seza ray ho azy. Ankehitriny moramora ary ny olona rehetra ankehitriny tiako anampy ahy ireo rahalahy eto. Ary ndao sika anondrika ny lohantsika vetivety ankehitriny ho an'ny vavaka. Ankehitriny ray an-danitra efa niteninao izao. Tsy tompona andraikitra amin'ny hetsika izay ho raisiny eo amin'izao a, fa tompona andraikitra amin'ny fitorianany izao. Ary mahafantatra an'izao ary mahafantatra fa lehilahy ray azo taona ankehitriny ka ndray andro any dia hanatrika anao. Efa nitory ny fahamarinana avy tamin'ny foko a, fantatra ao izany. Tsy ny ompihevitra mialoha raha efa izany ilay izy tompo amin'izay fotoana izay dia mila fibebahana. Ary ray mivavaka mba hanampinao ankehitriny raha mandeha mivavaka ho an'ny marary izay dia engane ho valiana ireo fivavahako. Tsy ny fivavahako rery ihany tompo fa ny fivavahan'ity fiangonana ity satria ireto olona mampalahelo reto. Ahoana mora ny vadiko ity mitsangana eto ity? Ahoana mora izy ity mipetraka eo amin'ny seza misy kodiarana? Na ny anabaviko, ny reniko? Oh Andriamanitra, trano ity vahoako ity, sitraka ao ve tompo? Jereo mitsangana ao amin'ny laharam-bavaka, retim-po, goma miadana, fivotozana ireo karazana aretina sy fahoriana rehetra. Maro amin'izy ireo ny tonga anjatony nefa afaka avy teto mihitsy tompo. Ary mahita an'izany izy ireo ary mino an'izany ka tonga ao amin'ny laharam-bavaka mba hanaiky ny azy ireo. Manantona eo amin'ny vato velona ray izy ireo ankehitriny, tsy ny mpanomponao fa eo amin'ny zanakao Jesosy izay mpitarika an'ilay fiangonana, ilay ara-panahy, olona mahagaga eo anivonay. Ary raha mandeha izay manolotra ny anarany, hoy ianao hoe amin'ny anarako dia androka devoly izy ireo, mivavaka mba hamalino ny fivavakay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ankehitriny ny olona rehetra ho amin'nyvavaka, ankehitriny ity dia ampahany anareo ihany koa, ity dia ny vavakareo. Ankehitriny tsy maintsy ho faty ity vehivavy kely ity raha tsy misy zavatra ray manampy azy. Firo ny mahafantatra andrahalahy Stasclef, rahalasy ranombavy Stasclef, na antsoina intelo avy tany Alemaina nandray alina. Maty ny zazakeliny izy ireo. Nangataka izy ireo hoe rahalahy Branama, efa nahitanao zahay tamin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra nanangana maty. Nitsangana nanatrika izy ireo ary nandinika an'izany hitanareo. Ary fantatra efa mpaminany tompo anao milaza teny ray fotsiny. Hoy aho hoe tsy afaka milaza an'izany ary raha tsy napetraka tao am-bavako izany. Mankanesa ty Alemaina. Nitsangana aingana mihitsy ary ny telefona izy ireo hoe nahazo fiaramanidina aingam-pandeha iray izay izay afaka hitondranao aty Alemaina ao anatin'ny enin'ora. Aingam-pandeha iray anytafika izay hitondraka any Alemaina mba hanangana an'ilay zazakely maty. Aingam-pandeha iray no hitondra ao anatin'ny enin'ora. Avy tao Louisville ho any München, Alemaina. Niditra tao ary nandohalika tamin'ny lohaniko ka hoy aho hoe ray inona ny tokony holazaiko mitenena ho amin'ny vavako? Tsy namaly ahy izy. Nandeha nankany anaty ala hoy aho hoe ray inona ny tokony holazaiko ataovy eo am-bavako ireo teny? Ho zava-poana ny andehanako ratsy izany. Miverina tsy namaly izy. Niditra mivavaka nandritry ny alina hoe tompo ataovy eo am-bavako ireo teny. Tsy nisy ninninona namaly. Ny ampitso maraina dia ny fony vadiko vatany voalasa izy. Lay teny nitsangana hoy izy hoe aza miteny an'io tanany tompo. Aha, tamin'izay fotoana izay dia nandeha aingana teo amin'ny telefona. Tsy afaka no tonga, tsy atanany tompo io, efa nirarana. Hitanareo ve hoe fa efa nahinona ny teo amin'ny fanitsiana io? Rehefa hoy Andriamanitra hoe aza manao an'io satria nitanany tompo izany. Ankehitriny Mosesy ndray mandeha dia nitenenina mba tsy hanao zavatra iray. Nandeha ary nanao an'ilay izy ihany nahoana nahoana. Tsaroanareo ve? Noho izany a, tsy nandeha. Ary afaka anao filazana aminareo a anehoana olona efatra samihafa izay voatonin'ireo dokotera fa maty taorian'ny vavaka sy fitenenana ny fahafatesana. Hitanareo, mitsangana eo sika mba hiteny an'io zavatra io fa ranomen'Andriamanitra fahefananao zavatra iray nareo dia tsaratsara kokoa aminareo ny mitandrina an'izay ataonareo. Hitanareo, tsaratsara kokoa anareo ny mita hoy izy hoe aza. Ankehitriny itsarovy mety tsy milaza zavatra tsara loatra aminareo ilay izy fa ho a dia midika zavatra ray izany. Hitanareo, aza miteny an'io tena feo mamy tsara fanahy teo amin'ny enina sasany teo. Mino afa izay ilay izy tamin'ny enina sasany tamin'io maraina io no nanao hoe aza miteny an'io tanany tompo. Dia hoy aho hoe misaotra anao ray, misaotra anao tompo, tsy anao an'izany a. Raha hoy izy hoe teneny io ilay fahavalo tafatsofoka io dia ho nilaza hoe ndaosika andeha ary ho vita ilay izy. Rehefa nandry teo izy zazalahynkely tamin'ny Finlandy io maty toritory tsy nisy taolana ray ara-dalàna akory aza tamin'ny vatany. Dia nilaza ny tompo fa tanany satana io nanao hoe teneno izany. Dia hoy aho hoe ry fahafatesana, tsy afaka mihazo nazy ianao, averendro izy, avotsory izy. Teo mitsambikina tamin'ny tongony izy eny tsy nisy taolana ray tapaka akory aza tamin'ny vatany. Izany ny tenin'ny tompo, tsy afaka mampiasa ny tenin'ny tompo a raha tsy tonga amiko ny tenin'ny tompo. Fa ao amin'ny soratra dia nanome hiraka ho any tenin'ny tompo mba hivavaka ho an'ireto olona marary reto, manome hiraka anareo mba hivavaka ho azy ireo. Ankehitriny ny hivavaka ny finoana dia hamonjy an'ilay marary. Dao sika hivavaka, ao indreo ny lohanareo hitantsika izay lazainy raha mandalo nareo. Kristianina ray ianao sa tsy izany? Mino amin'ny finoana rehetra ve ianao fa hanao anao salama Jesosy? Tratry ny aretim-bavony kely ianao? Nijaly tamin'izany nandritry ny taona maro ranabavy? Ankehitriny dia ho salama ianao raha ino. Ankehitriny tompo andriamanitra tsy maintsy ho faty ty vehivavy tanory ty raha tsy manampy azy ianao. Ankehitriny dia mivavaka raha mijery azy tsy mahita ny antony hahafatesany ah. Ary tsapako amin'ny fanahiko tompo fa sitraponao navela ilay izy. Ankehitriny ka miteny an'izao ah, Satana avy tsory izy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy engane izy ho salama. Ho tonga eto amin'ity fiangonana ity ary hijoro vavolombelona ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Amen. Ankehitriny tsotra tahaka an'izany ilay izy raha matoa ho salama ianao. Mino an'io rahalahy io ve ianao? Mino ve ianao eto fa ho salama? Mandehana ankehitriny manombo mihinana an'izay rehetra ho tianao raha izany. Aoka mety tsara. Ankehitriny manantena ny anome famelezana iray an'izao tontolo izao ianao. Tsy hampahalemy azy. Nanome famelezana iray ianao izy ary nampahalemy ianao. Ankehitriny ilay Andriamanitry ny lanitra izay mandray ny famelezany an'izao tontolo izao mba hanome famelana ny fahotana amin'io anarana iray io ihany. Dia afaka manome anao ny famelana ny fahotana, manala n'ilay famelezana aminao ary manao anao salama. Mino ve anao fa afaka manao an'io fidoboko ny foy ho salama izy? Mino an'izany ianao? Ho salama ianao? Tompo Jesosy, ty vehivavy mampalahelo ity dia tsy maintsy hipetraka eto amin'ity sezy ity amin'ny sisa amin'ny fiainany ary avy eo dia ho esorina. Ary mangataka izay mba ho esorina amin'io herin'ny Satana io. Engane izy ho velona sy andeha ary ho ara-dalàna tahaka ny efa na izy azy hatramin'izay. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Mino ve anao? Asara efa vita izany, vita ilay izy. Inona ny olana? Tsy misy tahotra, tsy misy, tsy izany. Efa sitrana tamin'ny omamiantana ianao indray mandeha. Mamotsoro omeo an'i Jesosy ny zavatra rehetra. Tompo Jesosy mametraka ny tanaka eo amin'ity vehivavy ity ka miteniny aretiny. Fantatro fa kristianina ray izy nateraka ny fanahy. Esoriko aminy izany amin'ny anaran'ny anarana mahagaga an'i Jesosy Kristy. Amen. Tompo Andriamanitra, ho an'ny anadany sarobidy dia mangataka ny famonjena azy amin'ny anaran'i Jesosy. Mifikitra eo amin'izany. Amen. Tanteraka anie izany. Vonona ny andray ny fahasitrananao ve ianao anaka? Eka, efa lasa eo an-tanany izany. Tompo Jesosy, eo amin'ity tovolahy ity izay nilaza avy taminao fa mivavaka izy mba handray ny fahasitranany, amin'ny mahampanomponao dia mametraka ny tanaka eo aminy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ankehitriny nyrehetra fotsiny, ankehitriny miantsony anarany fotsiny ianao, ankehitriny tsy amiko. Andriamanitra ray, amin'ny mahazanaka ray fotsiny izay niankina teo an-tratran'ny reniny fahiny. Nikiapokapoka azy izy ary nivavaka niaraka taminy ka niazona ny tanany kely fony izy mbola zazakely iray ny badabada. Ankehitriny dia nametraka azy tao amin'ny toeram-pitsaboana saina ray Satana. Andriamanitra, manatona ny fiangonana masin'Andriamanitra velona izy. Fiangonana ray izay nateraka ny fanahin'Andriamanitra. Fiangonana ray izay ny fanahin'Andriamanitra ny velona ao ary mampahafantatra ny tenany. Ary androany amin'ny alalan'ny vavaka dia manafaka n'io vehivavy io hiala amin'ny toeram-pitsaboana io izay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hivavahanay. Amen. Mandehana mody, mety tsara ianao. Misaotra anao tonga mangataka ho an'ny reninao, izany ny tena zanakaray. Izao no andro ny fanafahana anao. Tompo Jesosy, ho an'ity ramatoa tanory ity, ho an'ny famonjena ny vadiny sy ny fanafahana ny tendany, dia engane izy andray an'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, izay milaza mba ho tonga mino an'izany ankehitriny dia vokatra ray vita izany. Tompo, efa nilaza mazava ireo dokotera tompo fa ao amin'ny vatan'ilay izy, tonga ho amin'ny masony, tonga izy mba ho afahana. Eto amin'ity alitary ity raha mivavaka ity fiangonana masiny ity, mangataka ny fanafahany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a, mba hiala amin'ny vatany io lozy io, asa raha efa vita izany. Ho an'ny zanany dia mitsodra anao an'ity mosoary ity a, engane ilay fandrenesana sy ireo toerana tsara hiverina amin'ny sofiny. Ankehitriny miteny ny fiangonana, ankehitriny ny fiangonana ny vatana mahagaga an'i Kristy. Mivavaka ho anao izay rehetra hitanao. Isika tsy milaza fa tsy ao amin'izao tontolo izao intsony. Isika tsy miteny mikasika ny fanontaniana hoe aiza isika, hitantsika ilay lalana, teraka tao amin'io lalana io isika. isika ny fiangonan'andriamanitra very lampahany zany mahazava ho azy miparitaka manerana an'izao tontolo izao zany fa ity de vondrona izy ireo androany de tonga miaraka amin'ny anarany sika tonga sika mba hanao an'izay no lazainy atao inona ny tsy azo ny ambara rehefa tonga miaraka sika mivavaha ho an'ny marary mametra tanany eo amin'izy ireo ny vavaky ny finoananao amonjy n'ilay marary engane hiala aminao ny areti-po amin'ny anaran'i jesosy kristy mankato ny hiraka izay nomen'andriamanitra ahy.